phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Nadamo se da vas u dobro zatičemo i posljednjeg dana mjeseca novembra godine 2013. Da li smo to malo stariji nego prošle godine ili nam godine prosto lete, ali evo još sasvim malo ostalo je do nove 2014. Iskreno se nadamo da će u mnogo čemu biti lepša, bolja i da ćemo imati čime da se podičimo u njoj. Navijači su i danas bili u centru pažnje i to na Karaburmi na utakmici između OFK Beograda i Crvene zvezde, budući da su u jednom momentu izneli ogroman transparent na kome je stajalo ne tolerancija, dakle znak nepoverenja Tomislavu Karadžiću, Fudbalskom savezu i sudijskoj organizaciji. Prekid meča je trajao, pa tako slobodno rečeno, i otprilike oko 10 minuta. Nastavljeni iza toga crveno-beli su pobedili, ali opet je posle svega ostao opor ukus. Naravno da navijači imaju puno pravo da navijaju, da se raduju, da pate, da tuguju, ali da svi budemo njihovi taoci zaista je već prešlo svaku meru. Mi ćemo naravno i danas u ovoj emisiji govoriti isključivo o lepim stvarima i kada je sport u pitanju i kada su u pitanju dešavanja u našem javnom i kulturnom životu. Od Subotice do Surdulice, a boga mi i mnogo, mnogo šire. Preporučujemo da posjetite našu stranicu rts.rs i pogledate šta vas sve to do 19 časova očekuje u emisiji Vreme sporta i razonode, kroz koju vas ovog posljednjeg novembarskog dana vode Saša Hajdin, Dubravka Jovanović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Da li se još nekad seti, plašim se da ne, ko u nekoj opereti, zbilo se to sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise zavejani grad. Vodila me kud je htela, bio sam njen gost, vereš Marti, citadela i lančani most. Zavejani trg heroja, gde poželeh da je moja i da uvek bude kao tad. Iz daleka zvonio je neki cimbal star, molila me da joj pišem jednom bar. Svitalo je jutro snežno, budilo se sve, ljubila me nežno ko ni jedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trag, zavejanom ulicom sam harom šaj. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre, sve izgleda iz daleka drugčije. Srce nekad jače bije, kad se setim nje, Franc Listove rapsodije, bude stare sle. Želeo bih znati gde je, da li se seti sneg kad veje, ili je neko drugi ljubi tad. Iz daleka zvonio je neki cimbal star, molila me da joj pišem jednom bar. Svitalo je jutro snežno, budilo se sve, ljubila me nežno, ko mi jedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trag, zavejanom ulicom sen harom šag. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre. Sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U 15 časova i 39 minuta još jedan pozdrav svima vama, dragi prijatelji, koji ste i danas uz program Radio Beograda 1. Čuli ste o našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana, da večeras prvi put u istoriji naši predstavnici igraju utakmicu Superkupa Evrope u vaterpolu. Biće to pravi spektakl i ni malo slučajno u Bečeju, gradu koji je svojevremeno imao evropskog prvaka, gradu kome želimo da ponovo ima veliki klub. To bi bilo zaista dobro za naš sport. Evo najprije kratkih izjava trenera Crvene zvezde Dejana Savić.
Mi jurimo tu pobedu da bi, ako ništa drugo, ublažili ispadanje iz Lige šampiona, i to je jedan od tri cilja koje smo zadali za ovu sezonu.
Direktor vaterpolo kluba Radnički Jugoslav Vasović.
Najvažnije je da se ova manifestacija održi, da sprođe u fair, sportskoj, korektnoj borbi, da tako bude navijanje, da još jednom pošaljemo sliku u svet šta je Srbija i kakva je Srbija.
Govorit ćemo o svim sportskim granama, ali napominjemo da ćete večeras moći da pratite ovaj meč i na programu Radio Beograda 1, baš kao i uključenja reportera sa utakmice u Vrničkoj banji u rukometu. No, hajde prvo da čujemo Dejana Stanković. On je ovih dana u centru pažnje iz mnogo razloga, jer se na stupcima štampe pominje kao potencijalni naslednik Toleta Karadžića, Tomislava Karadžića. Dejan Stanković, onakav kakav jeste, mudro ćuti, ne daje neke mnogo česte i mnogo jasne izričite izjave, ali svakako spada u red igrača koje publika voli, bez obzira gde su njihovi afiniteti. Dakle, vole li crno, crveno, bele ili neke sasvim druge, jednostavno morate da volite Sašu Ilića, morate da volite Dejana Stankovića, jer su oni pravi momci koji su zaista zaslužili svaki respekt. Evo izjave Dejana Stankovića.
Ja ne bežim od odgovornosti, ali za sada mislim da nema prostora za mene da radim kod nas, iako je to moja želja. Tu trebaju pravi ljudi, ljudi koji nisu na samom terenu, nego ljudi koji se oko fudbala bave dosta godina, da vrate jednu evropsku Srbiju, da se vrati ekipe 4-5 koji će igrati Evropu, da se bave rešavanjem problema. Tako da ja njima prepuštam u ovom trenutku.
Od 18 časova naša reprezentacija u rukometu igra jednu od završnih pripremnih utakmica, i to na turniru u Vrničkoj banji protiv jake selekcije Hrvatske. Evo mišljenja o današnjem rivalu selektora naše ženske rukometne reprezentacije Saše Boškovića.
Hrvatska, iako nije učesnik svetskog prvenstva, ima jako dobru reprezentaciju, samo nesretnim slučajem nije došla, dogodni su domaćini evropskog šampionata, imaju i velike ambicije. Mislim da Makedonija isto reprezentacija za rest, u principu jako, jako dobar turnir.
Biljana Đokić je iz Ticket Marketinga, da vidimo kako je interesovanje za dešavanja u prvoj fazi, bar u Beogradu.
Svim blagajnama, znači 180 prodajnih mesta ima prodaj ulaznica trenutno, tako će biti i u toku prvenstva i sada je, zvaničan sajt www.serbia2013.com i na svim prodajnim mestima event ima. Znači mogu kupiti ulaznice, cena dnevne karte od 600 dinara pa naviše, gledaju se sve tri utakmice koje su na repertoaru tog dana.
Evo i reči Velimira Marjanovića, predsjednika Rukometnog saveza Srbije, koji očekuje da će posebno biti uzbudljivo u Nišu, koji je inače sjajan domaćin svih sportskih manifestacija, posebno rukometašice vole da igraju u dvorani Čajer.
Niš će kao i uvek biti pun i prepun prave emocije i energije. Nadamo se da će ta energija biti preneta u Beograd i nadamo se da prva faza u Beogradu ne učestvuje srpska reprezentacija, neće uspavati beogradsku publiku, nego da će ona biti spremna za drugu fazu u areni, našem najlepšem sportskom objektu, u kojoj će naša reprezentacija imati podršku dovoljno da pobedi najmoćnije reprezentacije sveta.
Kad smo iskod Niša, 41. minut na utakmici Radnički Čukarički bez golova 0-0. Idemo do stadiona Partizana gde igraju Crno-Beli i Spartak i Subotice. Tamo je naš Ivan Lazić, koga pozdravljam. Dobar dan, Ivane.
Pozdrav. toko 44. minuta stadiona Partizana, već smo rekli pred praznim tribinama, Partizan je pod kaznom, odnosno suspenzijom zbog divljanja njihovih navijača na 145. bio. U toku je, rekli smo, 44. minut, Partizan napad u posljednjih 15-20 minuta, najistaknutiji je Predrag Luka koji je pogodio čak i prečku, u jednom trenutku je i Branimir Aleksić dobro intervenisao, Partizan uglavnom napada preko te desne strane gde je Malbašić koji sjajnim prodorima i sjajnim centrom šutovima upošljava svoje saigrače, međutim moramo napomenuti da Partizan u ovom susretu igra bez klasičnog napadača, poznata je stvar da je Fofana povređen i da je drugi napadač koji se kođe povređen, a kupi Vuk Rašević ima samo jednog napadača, to je Šaponić. Na stadionu Partizana glavni sudija meča je Dejan Dimitrijević pred praznim tribinama, u toku je 45 minuta susreta 0:0.
Nasmeja se brk nekima koji prate Nemačku ligu jer odmah počeše da padaju golovi u Nemačkom šampionatu. Naime, Bayern iz Minhena je stvarno čudna mašina. Već u drugom minutu Robene zatresao mrežu Eintrachta iz Braunschweiga. Još jedan pogodak na startu ovog kola Bundeslige. Hoffenheim, Werder Bremen 1:0. Hajde malo i da zapevamo. Evo teme iz pozorišne predstave, mjuzikla, ženitba i udadba. Autor i izvođač Momčilo Bajagić. Bajaka.
Mladost, 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 nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, 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 skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 poklanjala, al si krala, što bi rekla ona pesma, suviše mi nisi dala. Mladost, 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 skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, ali znaš da budeš teška.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razumne.
Mladost nosi sobom i lepotu. Kad je već tako, konstatujemo da je mlada novosađenka Bojana Raonić po oceni posetila sa stranice Beautiful People proglašena za jednu od 12 najlepših žena sveta. U lepoti zaista nikada nismo skudevali. Šta kaže Bojana Raonić?
Student sam fakulteta tehničkih nauka i povremeno se bavim modelingom. Ovo priznanje zaista nisam očekivala. Bila sam ubeđena da je to sajt o modelingu i tako je na tome i ostalo. Izabrana sam u 12 najlepših žena sveta. Također učestvovala sam u mnogim drugim izborima, kao što su izbor za Miss Diaspore, to je Miss EXIO Evrope, koji se održavao u Parizu 2011. godine. Tu sam također ušla u finale u top 20. Onda učestvovala sam u raznim konkursima, fotokonkursima. Također sam učestvovala i u izboru za Ela lice. I tu sam također ušla od preko 800 devojaka u finale. Tako da to su neki moji uspjesi do sada. I inače se bavim fotografisanjem povremeno kao iStock model. Sve u svemu drago mi je što se ovo desilo, to mogu da kažem.
I Bojanu Ravnić, koju su upravo čuli, 20-godišnju Novosađanku, možete da vidite na stranici emisije Vreme sporta i razonode na sajtu Radio Beograda, odnosno RTS-a, rts.rs. Dok je mladost, onda nema braka. Sve velike ljubavi su tužne, završe se brakom. E, ukoliko se ipak odlučite da stanete na ludi kamen, onda konstatujete da se četvrti Beogradski sajam venčanja održava danas u glavnom gradu, ali uz sinoćnju predigru veoma bitno za uspešnu ceremoniju venčanja i lep bračni život. Organizator je časopis Reci da. Za našu emisiju govori Sandra Antić, marketing konsultanta ovog lista.
Dobar dan svim slušalcima. Ovom prilikom želim da pozovem sve buduće mladence i ljubitelje vrhunske mode da posete sajam venčanja Belgrade Wedding Show koji se četvrtu godinu za redom održava u organizaciji magazina Reci da. Sajam se održava u hotelu Metropol Palace ovog vikenda, danas i sutra, zapravo subota i nedelja od 10 do 20 časova i ulaz je besplatno za sve posetioce. I ove godine okupili smo najekskluzivnije predstavnike iz sveta mode, dizajna i svih lepih stvari vezanih za venčanja. Posetioci će imati priliku da vide nove kolekcije venčanica za predstojeću sezonu venčanja, kako od svetskih brendova, tako i naših sjajnih dizajnera, kao što su Igor Todorović sa kolekcijom Wedding, Peđa Đuknić, Mihano Momosa, Mirjana Vujčić, Ana Stanić, Suzana Perić, kao i ekskluzivne torbe iz kolekcije Katarine Vučetić. Na sajmu venčanja svoje usluge predstavljaju i vrhunski aranžeri, dekorateri, zlatare, poslastičarnice, prostori za venčanja, tako da ukoliko planirate venčanje, obavezno posetite Belgrade Wedding Show 4 gde imate priliku da na jednom mestu nađete sve što vam je potrebno za organizaciju jednog savršenog venčanja i upoznate se sa trendovima za predstojeću sezonu. Očekuje nas mnogo zabave i druženja, inspirativnih gostiju, tako da eto, pozivamo se još jednom, hotel Metropol Palace, subote i nedelja od 10 do 20 časova.
Ne planiram, ne opet. Ali ne kaže se džabe ludi kamen, tako da, mislim, to je to. Ovaj kamen po glavi onoga ko se odluči na očinički korak, šalu nastavno, zaista lepa manifestacija i Bogu hvala, neka bude što više lepih i uspešnih brakova i divne i zdrave dečice. Dokumentarni film Pogrebnik mladog reditelja Dragana Nikolića premijerno je prikazan na prestižnom filmskom festivalu u Amsterdamu. Vratio se Dragan Nikolić koliko noćas iz Holandije i evo iznosi nam taze sveže utiske specijalno za Radio Beograd 1. Dragan Nikolić je inače mladi reditelj, rodom iz Zaječara i za koji trenutak ćemo čuti kako je ovaj film naišao, na kakve reakcije žirija, boga mi publike i ljudi iz sveta marketinga.
Pa ITVA je najveći dokumentarni festival na svetu. Mi smo tamo treći put, prethodno dva puta smo bili sa prethodno dva filma, sa Nacionalnim parkom 2006. i sa Cavalier Connectionom 2008. i sada smo bili sa Pogrebnikom. To je naš novi film, imao je tamo svetsku premijeru. I za dokumentarni film, pogotovo za dokumentarni film u kome postoje neke televizije koje su uključene, ne postoji bolje mesto za premijeru od ITVE u Amsterdamu. Festival je stvarno ogroman. Prikaže se preko 400 filmova u raznim programima. A odvija se na nekih desetak lokacija bioskopa. Ima pored festivala ono što jako značno, ima forum gde smo mi isto učestvovali 2007. sa Cavalier Connectionom i 2011. sa Pogrebnikom. Znači pitching forum na kome nezavisni producenti moraju da imaju jednu televiziju sa sobom koja je unapred zainteresovana za film da bi uopšte učestvovali na tom pitchingu. I na tom pitchingu predstavljaš svoj projekat, svoj budući film i zainteresovane televizije se uključuju ako su zainteresovane. Naravno, ima jedno 4-5 takmičarskih programa i isto toliko netakmičarskih programa, da kažem revijalnih programa ili nekih eksperimentalnih programa. Naš film je prošao odlično kod publike, imali smo 6 projekcija za celu Itvu. Bili smo posle svake projekcije na Q&A, znači questions and answers, gde publika postaje pitanja, mi odgovaramo. Tako da su reakcije stvarno bile odlične i mi smo negdje iznenađeni i to nam jako prija.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razuma.
Zaista mudar predlog, prenećemo to, valja imati u vidu. Joj, koliko divnih tema, zaista danas i u emisiji Vreme sporta i razvona. Na tržištu je od nedavno izbirka pesama pod nazivom Čubrina 3A, čiji je autor Boris Pingović i glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Evo Borisa Pingovića.
Čubrina 3A je izbirka pesama koje su nastajale u jednom dugom vremenskom periodu. Ja sam u predgovoru napisao da su nastavile 40 godina. Sad nije baš 40, ali sigurno ima 20 godina kako sam napisao prvu pesmu koja je u zbirci, pa do sve nekih posljednjih pesama kojima sam izokružio ciklusa, koje su nastavile u periodu 2009. 2010. godine. Ja nisam ni planirao toga da pravim zbirku pesama, s obzirom na to da su same pesme veoma tematski raznorodne. Ja nikako nisam od svega toga uspevao da vidim neku zbirku. Ali sam na nagovor prijatelja koji su, da tako kažem, bili moje prve oči i uši kad je pitanje nastajanje moje poezije. Dakle, na njihov nagovor sam poverovao u smislenost zbiranja tih pesama pod okrilje jednih korica i eto, dakle, zbirke pesama Čubrina 3A. To je moj emotivni poetski omaž jednom vremenu koje je iza mene, ljudima koji su bili deo tog vremena, a mog života, koji su i sada deo mog života, bilo da su živi ili to nisu.
Hvala uvaženom glumcu Borisu Pingoviću, svakako ćemo podražiti Čubrinu 3A. Evo sada i malo sporta, evo Kristal Kupa. Naime, na plivalištu Sportsko-rekreativnog centra Vračara održava se 14. Kristal Kup, takmičenje u sinhronom plivanju za pionirke. Reč stručnjaka, trener Verica Radosavljević.
Danas i sutra se na plivalištu Sportskog centra Vračar održava međunarodni Kristal Kup, takmičenje u sinhronizovanom plivanju za pionirke. Takođe, ovaj Kristal Kup se boduje i za našu decu kao državno prvenstvo. Ove godine nam je došlo 3 bugarska kluba. Došle su nam plivačice iz Rusije, Jermenije, 2 kluba iz Turske, Mađarske i učestvuju svi srpski klubovi. Sutra je od 17 pa do pola 8 traju zanimljivi nastupi timova i dublova, te tako pozivam publiku da dođe jer je ulaz besplatan. Znači u 17 sati u nedelju je svečano otvaranje, od 17.15 pa do 19.30 su takmičenja u dublovima i timovima. Inače, na ovom takmičenju učestvuje 120 devojčica, od toga 90 nastupa u takmičenju u figurama, a ostalih 30 u kombinacijama koje nisu obavezne da rade figure. Tako da u ime sinhronizovanog kluba Vračar i u ime sinhronizovanog plivanja Srbije pozivam sve zainteresovane da dođu i da bodre naše devojčice, a i da vide kako to rade Ruskinje i da vide kakva je sportska disciplina kod Ruskinja, o čemu mi možemo za sada samo da sanjamo.
Mladu glumicu Nevenu Ristić ovih dana gledamo u mraku bioskopskih dvorana zahvaljujući drugom delu filma Vojna akademija, koji će dogodine prerasti u TV seriju.
Film je prošao i tekako dobro. Iskreno nisam ja očekivala da će biti ovako dobro prihvaćeno i propraćeno od strane svih generacija. Mi smo mislili da će to samo propratiti mlađe generacije, ali sve više dobijamo komentare od starijih i stvarno su svi, da kažem, baš povezani sa cijelom pričom i sa svim junacima, što je divno. Što se tiče filma i te serije kasnije koje će se emitovati, mogu samo da kažem da će serija mislim, biti još zanimljivije od filma, će biti još više terena, još uzbudljivijih situacija i malo će jasnije biti situacije pojedinih likova koje su se, ajde da kažem, prezentovale u filmu.
Istovremeno, mladu Nevenu Ristić svakodnevno gledamo i na malim ekranima, zahvaljujući reprizi TV serije Cvat lipe na Balkanu.
Malo su pomešane emocije, zato što je prošlo otprilike na 2,5, skoro 3 godine od prvog emitovanja i ne znam, evo ja se trudim da uhvatim isto svaku epizodu da odgledam, zato što je to moj prvenac. I pomešane su emocije, iskreno, zato što su se ljudi vezali za tu seriju na jedan poseban način, baš zbog toga, zbog perioda koji predstavlja, i dosta to potresna jedna priča. I meni je drago što i dan danas ljudi me pamte po toj seriji, zato što i jeste zaista posebna i svi, cijela glumačka ekipa i filmska se potrudila da to ispadne ovako kako je ispalo i nadam se da će sad biti propraćeno.
Na stadionima u Beogradu, gde se igra meč Partizan Spartak, i u Nišu, gde se sastoji Radnički Čukarički, nema golova, dakle poluvreme je trenutno, a mi smo još malo u svetu glume. Glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske još su puni utisaka posle učešća na pozorišnom festivalu u Užicu. O tome, ali i o planovima Banjalučkog teatra, glumica Sandra Ljubević.
Festival u Užicu smatram da je jedan od najznačajnijih u našem regionu trenutno i meni je to bila velika čast da učestvujem na tom festivalu ponovo. 2 godine sam čak dobila nagradu za najbolju epizodnu ulogu i to mi je sigurno jedna od najznačajnijih nagrada koje imam. Petera Handke u režiji Mladena Materića smo također osvojili specijalno priznanje, što mislim da mnogo stvarno znači našem pozorištu na jednom takvom festivalu, takva nagrada. Trenutno se u našem pozorištu radi o Žalošćena porodica u režiji Nikole Pejakovića, a što se mojih obaveza tiče, skoro sam imala premijeru predstave 14. u režiji Ane Đorđević, sa kojom ćemo vjerovatno putovati po regionu i po našoj državi, tako da nadamo se možda da ćemo opet stići i u Užice.
Jelica Grganović svakako je jedan od hit pisaca vremena sadašnjeg. Mnogo toga u njenom opusu zanimljivo nastalo iz blogova, kao i zahvaljujući aktivnostima na društvenim mrežama.
Ja nisam aktivna baš na svim društvenim mrežama, prosto jer ne stižem, ali koristim činjenicu da su u međuvremenu društvene mreže zapravo evoluirale i postale društveni mediji i na kraju krajeva tako ih u dobrom delu zapada već i zovu. Na kraju krajeva moje knjige su i nastale i nastaju lepim delom na blogu, koji meni predstavlja vrstu kolumne i gde zapravo priče koje kasnije čine moje zbirke priča nastanu u svom nekom osnovnom obliku, posle koga dožive izvesne promene, zato što meni se prosto čini da ono što se štampa na papir ne može da ima sasvim istu formu koju ima u elektronskom obliku. Facebook je tu malo drugačiji, meni se sa svim dužnim poštovanjem ipak čini kao izvesno kraćenje misli. Tako da ja sasvim sigurno ne bih mogla da funkcionišem samo na Facebooku, meni prosto treba više prostora. Blog, sa druge strane, je dobar, naravno da sve te društvene mreže, uključujući Facebook i blog, nude čoveku ono što on na njima traži. Ono što ja na blogu tražim je zapravo prostor za pisanje, prostor za razgovor sa mojim prijateljima na blogu i sa čitaocima mojih knjiga. Ja mislim da blogovi ne gutaju ni književnike ni književnost. Mislim da im čak otvaraju potpuno novi prostor, prostor koga jednim delom do sada nije bilo. U jednom trenutku je otvorena problematika da li izdavači bi izdavali knjige koje se sastoje od onoga što je najkraće rečeno već viđeno, odnosno već pročitano. Paulo Coelho je, ja mislim da sad ima već 5-6 godina, na Frankfurtskom sajmu rekao da je to zapravo bespredmetan strah kod izdavača, da se čak pokazuje i suprotno. Da ljudi radije kupe ono što su već pročitali i što znaju da im se dopada, od onoga što kupe po preporuci prodavca ili prijatelja ili one jedne strane prve, poslednje i one u sredini koje pogledamo kada neku knjigu bi kupili, za koju smo čuli, pa eto samo malo da prelistamo.
Robben je još jednom zatresao mrežu ekipe Eintrachta iz Braunschweiga. Bayern Braunschweig 2-0, Hoffenheim Werder Bremen 2-0. To su jedine promjene za sada na utakmicama Bundesligi. U domaćem prvenstvu počela su druga poluvremena na utakmicama Partizan Spartak i Radnički Niš Čukarički. Za sada nema pogodaka. Ostajemo pri temi blogovanja i dolazimo do manifestacije pod ovim nazivom blogovanje. Miloš Maksimović je PR blogovanje.
Blogomanija je počela onako kako je bilo i planirano, dakle više od 850 učesnika uživa na Kopaoniku, jako pada sneg, atmosfera je, da kažemo, potpuno topla. Juče Blogomanija otvorio uvodnim predavanjem gospodin Dave Trott, predsjednik The Gate London, agencije iz Londona, čija je jedna od agencija prošle godine od magazina Ad Age proglašena za najkreativniju na svetu. Imali smo prilike da čujemo dosta zanimljivih stvari o tome kako neki sadržaj postaje viralan, o tome kako može da se zaradi na internetu, ali i kako da se zaštitite, zapravo i da zaštitite svoje prava na internetu. I danas u ovom drugom danu blogomanije polako privodimo kraju, da kažemo, sve teme. Tu je i poseban ženski kutak koji se bavi lifestyle blogovima, zatim se bavi do it yourself blogovima, odnosno heklanjem, kukičanjem i drugim zanimljivim temama. On je potpuno posvećen, da kažemo, damama koje su isto ovdje prisutne u velikom broju na Kopaoniku i zaista je atmosfera topla, iako je oko nas sneg, uživamo svi i da, Kopaonik je postao Silicijumska planina, a vidjet ćemo sljedeće godine, dakle blogomanija možda ponovo na Kopaoniku, a možda na nekom drugom mjestu, vidjet ćemo šta kažu blogeri.
Ivana Jordan uz Big Band RTS-a ima novi singl, a uskoro se očekuje i kompletan CD.
U pripremi je novi album, zapravo je sve spremno, tako da je stvar trenutka kad će se pojaviti u etru novi album koji smo snimali ove dve godine, ima sa Big Bandom, onako jedan sjajan zvuk, jedan pop jazz, onako mali izlet kada je u pitanju ma muzička karijera u te vode sjajnog zvuka. I stvarno, evo, ja dočekam da vidim reakcije publike. Sve se snimalo u studiju 6 Radio Beograda na onaj fantastičan, stari, dobar način, te ceo orkestar odjednom svira, sve je živo. Tako da baš onako kao da smo na jednom koncertu, bit će 16 numera i eto, sebe će zaista predstavljati jedan mini koncert tog nekog tipa. Nadam se će vam se dopasti novi single sa Big Bandom Iznad oblaka.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sport i razonode. Slušajte i vi.
Hej, pogledaj, hodamo na vetru promena. U ovom svetu od hladnog leda, da li tvoj mi tako treba? Hej, hej, u tebi vidim nove boje, novi mir. Moje srce već dugo, dugo želi da poleti ludo. Iznad oblaka ja mogu sve, sve lakije, kad se otvore naše tajne kapi. Osjećaj u ovom svetu od hladnog leda, dodir tvoj mi tako treba. Hej, u nama duša se slama, moj srce već dugo, dugo želi da poleti ludo. Iznad oblaka ja mogu sve, sve
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
I pre i posle toga dolazi Lena. Koliko mi Lena još ovdje imamo, ali samo jednu pravu, zato smo nju pozvali u goste baš danas, ali o tom potom, promen rezultata na stadionu Partizana. Hajde da čujemo ko je poveo, tamo je naš saradnik Ivan Lazić. Ivane?
Poveo je Partizan u 49. minutu, naime Niković, vezni fudbaler Partizana, izveo slobodan udarac, lopta je udarila u ruku, čini mi se, igrača gostiju Noskovića, a penal je sudio Dimitrijević na signalizaciju pomoćnog arbitra. Siguran sam, bele tačke bio Jović u tom 45. minutu. Trenutno je 54. minut susreta i samo nam važna napomena da nije bilo izmena u poluvremenu, znači sastavi su isti kao i na početku utakmice. U toku je znači 54. minut susreta na stadionu Partizana, Partizan Spartak 1:0.
Hvala lepo, znali smo da će Nosković imati udela, do duše navijači Spartaka su se nadali da će to biti u navalnom redu, jer to je igrač sa nepogrešivim njuhom za gol, Nosković, a što se tiče drugog meča u Nišu i dalje nema pogodaka, Radnički Niš, Čukarički 0:0. Kakvi su to redovi kada uđete u ulicu Desanke Maksima iz broj 6, nekadašnje Đure Salaja, sa svih strana nadiru hajduci, odavde hajdučice, tamo jataci, svi dolaze da pogledaju predpremijeru, superpremijeru, ekstra premijeru i svako ekstra izdanje predstave hajduci. Divna Lena Bogdanović sa nama u studiju emisije Vreme sporta i razonode. Leno, draga, dobar dan.
Dobar dan.
Tako se radujem i zbog tebe, i zbog Dado, i zbog Darijana Mihajlovića, i zbog tvojih kolega, tvojih eduka iz predstave. Zaista je ono, neću reći da niste očekivali, ali jeste stvarno iznad svih očekivanja reakcija da se toliko priča na svakom koraku, upravo o hajducima.
Pa mi smo krenuli prvo od naših plakata, to je sad moderno, taj marketing je radio svoje, pa su prvo bili brkovi svuda po gradu, pa onda dolaze hajduci, pa su krenuli bilbordi, pa najave i to je rezultiralo time da smo rasprodali zapravo sve četiri predstave u prvom turnusu, dakle i predpremijeru i premijeru i prve dve reprize. Sledeći krug igramo 10. 12. i 13. decembra u pozorištu Dadov, pa bih ja iskoristila priliku da pozovem vaše slušaoce i naše sve drugare koji žele da pogledaju predstavu, da požure, jer se, kako nam kažu sa blagajne, jako dobro prodaje i ove sledeće tri predstave, tako da ako žele da vide hajduke, a eto, ja bih to toplo preporučila, neka dođu. Pozorište Dadovi je otvoren za sve uzraste, najviše ga vole mladi, oni koji se tako osjećaju, ali mislim da je svakom lepo u Dadu.
Znajući angažman Vlade Mijovića i saradnika iz Dadova, ja verujem da će on rasprodati već i april i maj, kako interesovanje.
Da.
Lena, Savka, kakav je lik Savka? Pa, ko je Savka?
Savka je jedna devojčica koja voli da se druži, a tako je i sudbina htela, da je u razredu sa dečacima i ona želi da bude hajduk. Da li hajduk, da li jatak, to će otkriti ovi naši gledaoci. Međutim, Savka ne može da potisne ni tu ženstvenost i to devojaštvo koje se budi, jer to su zapravo deca na prelazu iz detinjstva u pubertet i počinju da se dešavaju i prva zaljubljivanja, prve ljubavi, tako da ona ostaje zapravo onda, ne pridružuje se do kraja hajducima u njihovoj priči, ona ostaje zadivljena svim onim čime se devojčice tog uzrasta zadivljuju, a kasnije, pošto naša predstava sadrži i delove iz Nušićeve autobiografije u adaptaciji Darijana Mihajlovića, Savku vidimo kao gospođu ministarku. Dakle, ona je od te malo ratoborne devojčice kasnije postala, eto, osoba na odgovornom položaju, kako se kaže u predstavi.
Nušić je zastupljen na našim pozorišnim daskama, koje život znače, evo, i posle svih ovih godina, čak čini mi se više nego ikada. Ima li nekog razloga za to?
Pa kako da nema? Ja mislim da Nušić treba da se igra stalno i da pojede na pozorište, pre svega nacionalni teatri, tu mislim na Srpsko narodno pozorište, je moje matično i narodno, mislim da moraju da imaju stalno bar jednog Nušića na repertoaru zbog novih generacija koje stižu i zbog toga što je to pisac i dalje aktuelan, i dalje savremen. Ono o čemu on piše danas se dešava i uopšte ne preterujem kad to kažem. Dakle, danas postoje i gospođe ministarke, postoje i sumnjiva lica, sreski načelnici, sreski špijuni. Dakle, sve je to vrlo aktuelno. A jako je važno da se igra i u ovakvim pozorištima kao što je Dadov, koji onda daju priliku da se možda igra Nušić na malo neočekivan način, neklasičan. Ali što reče jedan moj prijatelj, nakon odgledane premijere, da je zapravo nema ništa tako dobro kao klasika u pozorištu kad se pročita na jedan malo savremeniji način, ali taj tekst dan danas zvoni kako treba.
Zvoni kada mališani iz obližnje škole vas zovu upravo po imenima iz predstave. To mi se baš dopada. Ne kažu Leno, Bule, nego...
Da, da, Savka, Čeda, Vrba, tu je Sima Gluvać, tu je Žika Dronja i tu je Mita Trta. To su Nušićevi likovi, eto, u našoj izvedbi.
Lepo, zaista je počelo na pravi način kada je u pitanju ova pozorišna predstava. Mi smo se potrudili da je najavimo na pravi način i naravno jedva čekamo i da je pogledamo. Pune ruke posla, ali verujem da sve to prije upravo uz, odnosno u društvu kolega koje sam, neke od njih sam pomenuo, a tu je Darijan koji je takođe dete Dadova, jedna fina ekipa.
Jeste, za druženje. Darijan Mihajlović je bio umetnički direktor Dadova i tu je započeo svoju karijeru isto kao i Miloš Samolov i Marko Živić. Tu su još i Svetislav Bule Goncić, Željko Maksimović, koji takođe igra već u nekoliko predstava u Dadovu. I ja, eto, prvi put, pošto sam ja odrastala i školovala se u Novom Sadu, pa nisam mogla da budem Dadovka odmah, ali su me sad primili.
Usvojena aklamacija.
Da, da, ona nakradno.
Lena Bogdanošić. Da.
Lena, puno mučnine, Lena, malo istine, Lena, puno praznine, Lena, da li je tako si, Lena, Lena, nitko nije ti, Lena, Lena, da li je tako si, Lena, Lena,
ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Vidim osmeh na licu Lene Bogdanović kada je čula i Katarinu Pejak.
Jeste, Katarina Pejak je ćerka moje prijateljice i moje koleginice saradnice Nataše Milojević, sa kojom sam zajedno radila na filmu Plavi vos pre 3 godine. Mi smo bili produkcijski tim, a Katarina je to moja mlada prijateljica koja sa uspehom se školuje na Berkliju i ja očekujem od nje jako, jako mnogo, tako da sam se sad oduševila kad sam čula njen glas.
Da, naravno, bila je naša draga gošća i čujemo se povremeno i odande. A dopala ti si Sanja Doležala, evo, čula si prvi put.
Uvek. Nisam znala za ovu pesmu, niti sam znala za tu grupu. Ja Sanju pratim i obožavam još od Novih fosila i sada volim da je gledam kao voditeljku na televiziji, ali eto, ovo je za mene, iznenadio si me.
Ja ne volim kad me prekine neko s futbolom, ali stvarno moramo da konstatujemo da je došlo do promene rezultata na stadionu Partizana, prethodno poluvremena na mečevima Bundeslige. Bayer Leverkusen, Nürnberg 1-0, Bayern München, Braunschweig 2-0, Hertha Augsburg 0-0, Hoffenheim, Werder Bremen 2-2, Mainz Dortmund 0-0. Superliga Srbije u Nišu 59. minut, Radnički Niš Čukarički 0-0, ali rekoh, zatresla se mreža ponovo na stadionu Partizana. Ivan Lazić.
Ivan Lazić kaže da, kaže da, kao i oni što su rekli da malo čas, dakle definitivno, pa ne mogu, zapričali smo se o Leni, o Sanji, o Katarini, puno lepih tema. Sviđaš li ti da pratiš sport malo, koliko ti vreme dozvoli?
Ja sam ranije mnogo, mnogo više pratila sport, sada... Nije toliko ni stvar vremena, nego možda manje me sada zanima, ali još uvek na svim sve važne i događaje, velika takmičenja prati, volim i Ligu šampiona, volim da gledam, naravno, kad je olimpijada, letnja, zimska, volim u ovom periodu sada skijanje, da mi, kada je neka zanimljiva trka.
Kako volim Garmisch-Partenkirchen za sarme i rusku salatu.
Jeste, to je, da, to je 1. januara. Super, da. Tako da pratim, ali moram da priznam da sam više pratila ranije, jer ja sam iz sportske porodice, tata se bavio sportom i vaterpolom i fudbalom. I naravno hokejom, u čemu je bio najuspešniji, bio reprezentativac Vojvodine, a isto moj deda Vaja Bogdanović je bio prvi tehnički direktor FK Vojvodine, tako sam ja odrasla uz fudbal. Ali eto sada manje, moram da priznam.
Kakva porodica,
ali mislim
sjajne.
Da se promenili sve i smanjila se država i to bi sve nije kao što je nekada bilo, ali ja pamtim ono veliku Jugoslaviju, veliku četvorku i onda smo se mi u dvorištu uvek delili ko navija za Zvezdu, ko navija za Partizan i tako smo se raspravljali u detinjstvu. Tada mislim da to nekako sve zvučalo mnogo jače.
Bio stručni komentar Lene Bogdanović, zaista mnogo bolje nego što drugi doživljavaju danas. Da. Zaista je tako, zaista to svima nedostaje. Sad sam shvatio te kao i zašto nismo čuli Ivana Lazića, zato što nisam ni rekao kolegama da ga uključe, šta da radim, 15 sajtova, teletekstovi i sve ono. Ivane, kako je?
Malo prohodno u Beogradu, ali uživamo, pogotovo posle ovog drugog povetka Jovića. Naime, Ninković je bolirao na neki 25 metara od gola Spartaka, lopte uzeo Jović i uputio je ka gol u golmana Aleksića, koji je svojim paradom samo ušao ovaj pogodak. Dakle, Partizan od 59. minuta vodi sa 2:0. Znam se da će ovaj pogodak pokrenuti igrače Spartaka, koji nemaju nikakve ambicije da krenu ka golu Partizana. Čak je i trener gostiju Kanatovski pojača malo napred, ubacio je napadaca Žugutića umjesto Mrkele koji je bivši od bivšeg igrača Crvene zvezde sin i inače bivši igrač Rada. U toku je znači 66. minut susreta na stadionu Partizana, da ponovimo, pred praznim tribinama
Spartak Subotica 2:0. Hvala lepa, eto, draga Leno, pravo si. Danas ne samo da fali klubu i velike četvorke, fali i publika, nema ni publika.
Da, da.
Neverovatno li istinit. Lena Bogdanović, koja je pored toga što je divna glumica, zaista divna glumica, mogla biti i mnogo toga druga, mogla je biti balerina, mogla, to još uvijek može, bavila se već produkcijom i režijom, će se baviti jednog dana, to sigurno, ali mogla je biti, ako je već do gena koje smo pominjali, mogla je biti i mikrobiolog i vlasnik modnog studija i operska pevačica i vajar i šta sve ne.
Novinar, da.
Dobro, to posebno, ne, to, da. To odvojam.
Da. Pa dobro, ta sva, svi ti uticaji u mom odrastanju, naravno i kasnije školovanju, su učinili svoje. Ali verovatno se sve iznenadila na kraju raspletom toga, da ja ipak budem neko ko je na sceni.
Ipak jedna lepa epizoda koju si negde pomenula, pa hajde možda malo i toga da se podsjetimo. Plavi voz, tu je i Janko Balja, koji je također naš zajednički prijatelj i uvek rado pratimo i njegove aktivnosti.
Pa jeste, to je eto, bio moj prvi producentski posao zajedno sa Natašom Milojević, koju sam pomenula ranije. Dakle, ja sam u filmu i igrala, ali sam se bavila i svim ovim drugim poslovima oko organizacije, produkcije, nabavke sredstava i svega ono što čini proces nastajanja jednog filma, i to mi je bilo beskrajno zanimljivo i nekako mislim da i sada kada bih radila nešto novo, da bi itekako voljela da se pozabavim sa svim tim stvarima koje čine jedan film, dakle ne samo glumački posao, nego sve ono što pomaže da se film dogodi. Tako da, inače za glumce važi da vremenom počne da ih zanima i nešto drugo osim našeg osnovnog posla, i da želimo da preuzmemo nekakvu stvar više u svoje ruke, jer na glumcima je da čekaju da budu pozvani, da dobiju ulogu i da onda rade svoj posao kako treba, a umeđu vremenu da sede skrštenih ruku onda a to zapravo vremenom postaje nedovoljno, nedovoljno inspirativno i onda je to razlog zbog čega glumci počinju da pišu i da režiraju ako imaju eto višak ambicije i vremena ili da se bave produkcijom. Zapravo i naše iskustva sa same scene i samog kadra pomažu producentima koji nisu iz naše struke da saznaju šta je zapravo potrebno, šta još treba uraditi i završiti da bi to sve ispalo na kraju kako treba.
Mnogo toga čovjek nauči kad je uz prave ljude. Evo, ja lično sam u Zoranom Odlinu naučio neko vreme kada je postojao neki hajde medijski animozitet između Beograda 202 i studija B, a zapravo su se kolege jako volele, da uvek ima otvoren prostor za one druge. I evo, nekako se trudimo mi, bar koji radimo ovu emisiju i ovaj program, da zaista registrujemo sve što se radi na drugim televizijama i radio programima. Ako se narodu nešto dopada, a smatramo da je kvalitetno, svakako treba da ima i svoj prostor. Na kraju krajeva, tebi je apsolutno nevažno kada radi žene sa Dedinje na kojoj to televiziji ide, možda i nije, ali u svakom slučaju i to je jedan deo tvoje karijere o kome želim da pričamo i koji je svakako ostavio trag.
Naravno da je važno, važno je da se emituje, važno je da ima visok rejting, pošto je to danas presudno, ali mislim da je ta borba za visokim rejtingom često hoće da utiče i na kvalitet, pošto to onda podrazumeva da se takmičimo i sa možda manje umetnički zahtevnim programima. Ono što kod žena sa Dedinja zanimljivo što su one popularne gledane u celom regionu, dakle izuzev Makedonije u svim državama bivše SFRJ su bili visoki rejtinzi, iznimno popularna i hvaljena i ja sam jako ponosna na taj projekat zato što mislim da smo pokazali najprej od naše prve sezone koju je režirao Dušan Lazarević koji živi i radi u Velikoj Britaniji i doneo svoje iskustva odande, da može da se pravi kvalitetan televizijski program, da mogu da se animiraju filmski ljudi na televiziji, da može da se napravi nešto što je zabavno, gledljivo, a kvalitetno i da mi glumci možemo da imamo zanimljivog posla, zanimljivih uloga i što je najvažnije, moram da kažem da se dogodi jedna serija u kojoj su žene pokretači radnje. Dakle, glavne uloge su žene, a nismo dekor, nismo pomagači, nismo sporedne uloge. Dakle, eto jedna ženska priča.
Žene su ženstvere.
Žene, da.
Žene sa Dedinje.
Da.
Leno, kada je u pitanju ono što si radila na filmu, pomenuo bih i onaj deo koji se tiče koprodukcije. Zapravo, hajde da konstatujemo, poslednjih nekoliko sezona Beograda, Srbija, generalno, postoji onako dosta plodne oaze za ljude koji dolaze sa raznih strana, snimaju filmove, što sa našim glumcima, što bez njih.
Sve više, ali još uvek mislim nedovoljno, s obzirom na uslove dobre koje bi mogli da ovde pronađu, pre svega zbog naših sjajnih filmskih radnika i zbog lokacija i zbog neke vrlo solidne infrastrukture za snimanje. Ja se nadam da će toga biti više, da ćemo moći da budemo konkurencija jednog dana Rumuniji u kojoj se gotovo pola Hollywooda preselilo, da Bugarska sve više postaje meka za snimanje kao i Budimpešta i Prag odavno. Mislim samo da neke još pravne stvari treba da se dogode da bi se to sve organizovalo kako valja i da ljudi i da postanemo malo stabilnija zemlja u regionu da bi ljudi onda mogli sa većom sigurnošću da dolaze i da snimaju kod nas. I mi zaista imamo i planine i reke, građevine iz raznih epoha koje bi mogle sasvim da igraju, delove grada koji mogu da glume i neke druge evropske gradove. Eto, nemamo more, ali imamo ga blizu, tako da može i to da se organizuje.
Da, sva, pa, imamo još nešto pored zgrade General Štaba, ja se nadam.
Na primjer imamo, da, i to je jedna nesrećnim okolnostima sad lokacija koja se koristila već za snimanje.
I bilo je mnogo toga kada si ti radila, što si ti radila upravo u vezi koprodukcija, no rekao bih da će tek doći svi ti ljudi koji si pomenula i sama i da ćemo biti zaista još plodnije tle uz zaista sjajne usluge, sjajne glumce koje imamo. Što se tiče teatra, teatar je nekako svakako posebna priča za svakog glumca i verujem da tu draž, taj miris, taj ukus, to ne može ništa da zameni. Da li kod tebe isto pričaš?
Jeste, ali ja isto tako volim i film, volim kameru. Ako jako je nezgodno to, deliti ljubav na taj način, ali hajde da priznam da ja ipak za nijansicu više volim film i ta ljubav prema filmu zapravo me i dovela na akademiju. Ta moja ljubav i prema filmu i prema teoretici filmskoj koju sam okupljala još kao dete, ja želela sam u nekom trenutku da studiram i filmsku režiju, dakle ta magija pokretnih slika je mene opredelila za ovaj posao, ali samo ako bi već morala se opredelim, ali takođe jako, jako mnogo volim pozorište, ali kod pozorišta kada se dogodi specifična energija, kad se dogodi prava tačna režija, kada mi glumci imamo fantastičan tekst pred sobom i mogućnost da se poigramo kao što se desilo u predstavi Hajduci, onda kada publika toliko divno reaguje i učestvuje sa nama, onda zaista nema lepšeg mesta od pozorišta. To na filmu nemamo, tu interakciju sa publikom kada je film završen je, publika to gleda u bioskopu, vi tome ne prisustvujete, ali ovo kada se dogodi u pozorištu prava stvar, pa to je onda čarolija.
A kad smo opet kod filmova, pa ako hoćemo uopšte TV pojavljivanja, tvoj tata, uvaženi kolega Duško Bogdanović, je stvarno bio čovjek koga i kamera volela i on je voleo nju. Kako se razvija taj uzročno-posledični odnos između individue i kamere?
Pa to je zapravo i jedan od razloga, jer ja sam pored ljubavi prema filmu i u porodici filmofila u kojoj sam rasla isto, vrlo brzo sam počela da odlazim, tata bi me vodio kao dete na televiziju, pa sam gledala taj svet kamera, tih čudnih sprava iza kojih te gleda jako mnogo ljudi, ali savjet koji sam dobila od tate još na početku mog bavljanja ovim poslom, je kad sam ga pitala kako to izgledalo voditi dnevnik u bivšoj Jugoslaviji koja je brojala 25 miliona stanovnika, pa onda nedeljni dnevnik uveče i sad ta svest da te toliko ljudi gleda, i onda tata rekao, pa ne, ali zapravo ti si tu sam sa kamerom, ti imaš odnos sa kamerom, a ko gleda, to te ne zanima. I onda smo kasnije učeći i na akademiji i stičući iskustva na filmu, zapravo mi se to potvrdilo, dakle ti i kamera, ona je partner, čak nije ni glumac sa kojim si u sceni uvek, nego je to kamera, ta meni potpuno čarobna sprava.
A ima li udvaranja kamere?
Ima, da, ima, mora. Da bi prosto energija prešla, da bi sve to ispalo kako treba, mora da se i znam da su nam, umeli su i stariji glumci da nam govore na snimanjima, deco, volite kameru, da bi ona volela vas.
Pretpostavljam da Lena jedva čeka ovi proleće, jer će onda stići i bicikl i neke lepe stvari, to je još jedna od omiljenih aktivnosti.
Bicikl jeste, ali moram da priznam da ga slabije vozim u Beogradu, jer u Novom Sadu je u Ravnici božanstveno to organizovano. Mi smo uvek imali one biciklističke staze koje sad postoje na Novom Beogradu i na Keju. Ko želi da vozi od 25. maja do Ade Ciganlije, je super uređeno, ali tu gde ja živim u Beogradu je nezgodno za bicikl, a meni on uvek bio i prevozno sredstvo, a ne samo rekreacija. Ja sam recimo išla i na fakultet koji je bio u centru Novog Sada, Akademija umetnosti, biciklom, čak sam izlazila uveče u grad, išla sam, čak i u osnovnoj školi sam išla ponekad u škole biciklom, tako da meni je sad manje zanimljivo, to sad namenski uzmem bicikl pa idem da ga vozim, ali volim i pre proleća je zima, onda je skijanje, onda volim i to.
Registrujemo da postoji, rekao bih, čak bih bio slobodan da kažem, hiperprodukcija glumaca, logično, stižu iz svih mogućih škola, akademija, privatnih škola. Da li se sada dešava još uvek ono što je nekada bilo sastavni deo i normalno, da neko ko se bavi glumom mora da zna da peva, da bude kompletna jedna ličnost, što se zahtevala zapravo i na prijemnim ispitima i svuda?
Pa mislim, za određenu vrstu, pre svega pozorišta, naravno da mora, za muzičko pozorište svakako, za neke situacije u dramskom, evo mi sada u Hajducima također imamo božanstvene songove koje je naš kompozitor Marko Marić pisao, tako da pevamo i tu. Naravno da je potrebno za neke karijere, to uopšte nije bilo od značaja za ljude koji su igrali u predstavama, da je pevanja nema, naravno da ne, ali mi moramo svi da imamo dobre impostirane glasove, glave, čistu dikciju na kojoj mora stalno da se radi, telo u kondiciji, moramo da budemo mlađi nego što jesmo uvek da bismo izdržali sve napore koje zapravo su normalna stvar i u pozorištu i na filmu prosto. Mi moramo da budemo u odličnoj fizičkoj kondiciji, boga mi, kao sportisti.
Dakle, kombinacija kardiotreninga i treninga na spravama.
Jeste to. I još u sve to onda da se govori tekst, da bismo bili u dvostrukoj kondiciji.
Nije ti naravno prvi put da pevaš, pored ostalog i ženski orkestar je bio taj u kome si se pokazala.
To je bila jedna lepa predstava u režiji Voje Soldatovića u Srpskom narodnom pozorištu. Igrala je nekoliko sezona, bila je veoma gledana.
Leno, od srca te pozdravljam, zahvaljujem ti, drago mi je da si bila sa nama u studiju, meni je vreme zaista proletelo.
I meni isto.
Ako nemaš ništa protiv, da čujemo još jednu Leno, to je jedna od nesvarno retkih pesama koje ostaju sa Eurosongova poslednjih godina.
Jeste, to je Lena Meyer Landrut, moja menjakinja, pobednica Eurosonga. Hteli smo i Lenu Lović da čujemo, ali nju ćemo drugom prilikom, tako da Lena Kovačević je bila u džingu.
A imamo i našu Lenu Bogdanović i uvek će biti uz nas.
Hvala Željko i evo da iskoristim priliku još jednom, dakle 10. 12. 13. Hajduci u Dadovu. I went everywhere for you, I even did my hair for you, I bought new underwear they blue and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you, I left on the porch light for you, whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night, can go a minute without your love. The best I have for you, you sometimes make me sad and blue, wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true, Cupid's arrow is just for you, I even painted my toenails for you, I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can go a minute without your love.
Just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night, can go a minute without your love. Oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh I,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Nisam došao da ostanem, Još sam te vidim, se pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev grob prodaješ,
dobro imaš ti obraz.
Nisi došao tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića, Odumiranje.
Bilo ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar, u bioskopima od 5. decembra.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Rayner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Prvih pet vozača koji nas pozovu telefonom u toku vožnje mogu da osvoje sedmodnevni boravak u urgentnom centru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Film.
Get in touch with Africa.
Eko.
Ko je kuda?
U ulici se kaže ide jesen, idu lička prela.
A mi vas baš vodimo na jedno takvo. Zašto su zaslužni Dane i Mane. Radio Beograd 1, nedelja od 8:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beograd esko.
Sportski spomenar.
Alasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Pogodak u Novom Sadu na meču koji je počeo u 16:30, Vojvodina napredak 0-1, vodstvo gostiju, dakle ekipa iz Kruševca u 10. minutu povela sa 1-0, nemamo još ime strelca, podsjećamo na današnje rezultate: Javor Jagodina 0-1, OFK Beograd Crvena Zvezda 1-2, Radnički Kragujevac Novi Pazar 2-0. Finiš meča Partizan Spartak 2-0 i Radnički Niš Čukarički bez golova. Igraju još u Žicu Sloboda i Donji Srem, meč je počeo pre 10 minuta bez pogodaka. U Somboru se još sležu utisci posle nove premijere u tamošnjem Narodnom pozorištu. U pitanju je gospođa Olga Milutina Bojića u režiji Gorčina Stojanovića. Iz Sombora Siniša Stričević.
Sombor je doživeo još jednu premijeru u Narodnom pozorištu u Somboru. Održana je 499. premijera, dakle od osnivanja, i to na dan pozorišta, 131. godišnicu. Gospođa Olga Milutina Bojića u režiji uvek rado viđenog u Somboru Gorčina Stojanovića. Bih izdvojio u ovom kratkom javljanju, osim toga kažem da glavnu ulogu, naslovnu ulogu gospođe Olge igra sve popularnija Ivana V. Jelanović, ali prvi put se pred somborskom probranom publikom pojavila mlada glumica Marija Berga, koja je nedavno diplomirala na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, koja je rekla da je niko nije ovoliko mazio niti će. Ja ću se toliko tuge rastati sa Somborom i sećat ću ga se u narednim danima i godinama. Bilo mi je zaista prelepo, rekla je Marija Bergam, ali sigurno nema tu rastanka jer ona neće tek tako lako da ode u susret daljim njenim ulogama i onome što čeka nju. Ivanu sa tim iskusne već glumce, Torlakoviće, bračni par Sašu i Tatjanu, Branislava Jerkovića i Milijanu Makević. A također najavimo da ove subote je Sombor domaćin još jednog zanimljivog međunarodnog događaja, petog Wine Festa, na kojem su gosti iz Italije, Mađarske, Hrvatske, festival hrane i vina koji protiče u sportskom hramu Sombora, gradskoj sali Mostonga, čitav dan, pa evo još ima vremena neko sluša da ode degustira od vina, ali sve do ribljeg paprikaša. Da vam malo pravimo zazubice, zato svima otvorena uvek vrata i dobrodošli u vaši naš Sombor.
Hvala lepo, hvala i Siniši Stričeviću, a komad hrvatskog autora Ivora Martinića, Moj sin samo malo sporije hoda, imao je premijeru u vidu predstave u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Predraga Stojmenovića. Čujemo reditelja i njegove utiske.
Komad malo sporije, Moj sin samo malo sporije hoda, Ivorov, je inače izveden pre dve godine premijerno u ZKM u Zagrebu i to je jedan od najnagrađivanijih komada, a i predstave u Hrvatskoj. Reč je o jednoj vrlo interesantnoj porodičnoj melodrami, o komadu koji je pisan vrlo komplikovano i vrlo zanimljivo, jer on tu meša neki post-dramski pristup, neki čehovljanski pristup. Tako da nama je ova predstava bila vrlo interesantna, jer smo provlačili kroz predstavu neke čehovljanske teme kao što su osjećaj prolaznosti, neostvarenosti, iznevjerenih očekivanja. Sve smo to provlačili zapravo kroz neku glavnu temu komada, a to je raskorak između onoga što je samo obmana i suočavanje sa realnošću. Dakle, pošto je jedna porodična priča i porodica se u ovoj predstavi susreće sa bolešću glavnog junaka i kako se zapravo mi odnosimo prema bolesti najbližih i kako se zapravo nismo u stanju da prihvatimo tu bolest i samim tim bežimo neku vrstu egoizma, ostajemo, uskraćujemo sebi da iskažemo ljubav na pravi način, i zato ova predstava nekako ima tu neodramsku, nežnu, a opet psihološki vrlo jednu tešku notu, i sve to upakovano u jednu predstavu koja je onako dosta asocijativna i simbolična, ali s druge strane ima, pošto su replike tako divno napisane, situacije tako divno napisane, jeste onako red smeha, pa red suza, ali mislim da u svak slučaju nas ne ostavlja ravnodušnim.
Zaista smo u prilici da pohvalimo prepodnevni program našeg televizijskog dela programa, naše kuće javnog medijskog servisa. Toliko lepih ima emisija, pored ostalog i emisije iz serije Kako sam postao ja, gde su predstavljene četiri zanimljive ličnosti. Ovoga puta predstavljamo Vladimira Nikolića, koji je sa svojim bratom Nenadom osmislio srpsku varijantu eBay-a, odnosno sajtove Limundo i Kupendo, na kojima se može kupiti sve i svašta, staro i novo. Vladimir Nikolić.
Limundo kompaniju sam osnovao sa bratom 2005. godine i sa želimo nešto novo u Srbiji, da nudimo mogući ljudi mogu preko interneta da kupuju i da prodaju, i tako je nastala sa limundo.com, a par godina kasnije i kupindo.com. I stvarno je bilo divno da su svi to prepoznali kao nešto novo na našem tržištu i da su nam onda dali šansu da to isto ispričamo i prikažemo na lep način kroz emisiju Kako sam postao ja, koja je bila na RTS-u. U toj emisiji cilj bio da se pokaže preduzetništvo i kako je moguće da nešto stvori, pa isto u Srbiji da se često vidi kao da je nemoguće nešto novo stvarati ili uopšte biti uspešan posle teške okolnosti. I je tačno da nije lako, ali ja mislim da nikad nije lako i bilo koje države biti preduzetnik. Samo snimanje te emisije su bilo jedno divno iskustvo raditi svakom nekom ekipom koja je posvećena da izvuče neke stvari koje možda sami niste bili svesni ili niste nikad tako javno ispričali, a onda dobijete priliku da ljudi mogu da vide vas u nekom drugom svetlu i mogu reći da su reakcije isto bile vrlo, vrlo pozitivne, da su ljudi, naši članovi iznenadili, da su dobile reakcije. Kako su i voleli Limundo i verovali su tu celu ideju, a sad kad su pogledali tu seriju Kako sam postao ja, dobili su još neki dublji smisao šta želimo da stvorimo sa Limundo.
Hajdučki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Lena Bogdanović.
Hajduk uzvraća i hajduci iz studija. Kakva hajdučka ekipa, hajdučka družina sve do 19 časova, neki bi da odu rani, ali neće moći, ostaće sa nama ove noći, jer zaista je zadovoljstvo raditi za vas ovaj program, poštovani slušalci. Završena je utakmica na stadionu Partizana, pa ćemo za koji trenutak čuti kolegu Ivana Lazića. Poslednji sekundi na stadionu Čajer, gde igraju Radnički iz Niša i Čukarički, bez golova za sada 0-0, nerešeno i Užicu Sloboda Donji Srem 0-0, ali je zato Vojvodina izjednačila protiv Napretka. Rezultat u 19. minuto i 1-1. Gol za Napredak postigao je Gavrić, saznaćemo uskoro i strelca za Novosađene. Idemo do stadiona Partizana, gde bi trebalo da je okončen meč između Partizana i Spartaka. Ivan Lazić.
Jeste, gotovo je na stadionu Partizana. Partizan je pobedio sa 2-0 golima Jojića u 49. i 59. minutu susreta. Vredno pomena je da je za prvi tim Partizana bitovo mlađeni Ivan Šapinić, čak i imao priliku da postane gola, ali je šutirao preko gola. Moramo napomenuti da ovi isti rivali se susreću u sredu u četvrtfinalu Kupa Srbije, s tim što će ovoga puta domaćini Subotičani. Dakle, u 14. kolu Super Ligi Srbije, Partizan Spartak 2-0, golovima Jojića.
Hvala Ivane. Ivan je bio jedan od retkih povlašćenih koji je mogao danas da gleda uživo utakmicu između Partizana i Spartaka. A nastavljamo sa predstavljanjem učesnika emisije Kako sam postao ja. Upoznaćemo naime Katarinu Vuković, diplomiranog kostimografa i kreatora. Evo njenog svedočenja i utisaka sa snimanjem.
Emisija Kako sam postao ja bi trebalo u principu da bude nešto ne edukativno, nego otprilike da natera mlade da krenu nešto sami, da u ovoj zemlji više niko neće da te vuče za rukav, nego prosto da moraš sam da kreneš, da se trudiš, da radiš. I ono što ja mogu na kraju da zaključim na osnovu emitovanog ovog snimka, koji je sad bio ove nedelje, jeste da sam dobila dosta pisama pohvale u smislu da su ljudi zaista dobili tu energiju, želju za radom i prosto taj neki elan, vetar u leđa. Mislim, što bi trebalo i što znači da u stvari uspela. Znači, to je neka vrsta dokumentarnog programa, ono možda po uzoru na BBC ili nešto tako, i koga bi trebalo da ima zaista mnogo više.
2-1 već za Vojvodinu u Novom Sadu. Vojvodina napredak u 19. minutu meča 2-1 preokrenuli su novosađeni vodstvo ekipe iz Kruševca. Kada već govorimo o emisijama koje idu radnim danom u 11 časova, evo i emisije o Srbima koji nešto znače u svetu, a priče se emituju u okviru ciklusa Izaberi uspeh. Autor ovog serijala je Jelena Sterđević.
Serijal Izabere uspeh radimo već 2 godine. Sniman je pre godinu dana u Americi. Do ideje smo došli tako što imamo utisak da u našoj zemlji svi ljudi pričaju samo o problemima, ne traže rešenja. U stvari, hteli smo da vidimo kako to uspešni ljudi razmišljaju i po čemu se razlikuju od običnih ljudi, od onih ljudi koji sebe smatraju ili od onih ljudi koji sebe smatraju neuspešni. I onda smo pronašli uz pomoć nekih naših ljudi, nekih novinara, uz pomoć konzulata u Sjedinjenim Američkim Državama, pronašli smo najuspešnije Srbe koji su postigli uspeh baš onako u svetskim razmerama. U Americi smo radili intervju sa Aleksom Českim, gospodinom Vladetom Marjanovićem. Gospodin Vladete Marjanović je direktor u Cisku u Kaliforniji, a svoju karijeru je počeo 90. godina u Belgiji. Ima jednu jako zanimljivu priču. Tema te emisije je prilagodljivost. On naime smatra da svi ljudi se nalaze u teškim i lakim situacijama u životu, ali ono što svi mi moramo da imamo jeste da se prosto snalazimo i da sačuvamo neki deo sebe i da se prilagodimo datoj situaciji. Znači, sve priče tu, imamo do sada snimljenih 20 priča. Jedan od gostiju sledećih je dr. Dejan Milić, koji je izumeo mini bateriju. On je sarađivao sa Steve'om Jobsom. On je jedan od najpoznatijih trenutno izumitelja na svetu. Izumeo je mini bateriju koja se koristi za iPhone, za iPad. Zahvaljujući njemu sada telefoni izgledaju tako. Sledeći, jedna od narednih emisije je gospodin Branislav Knežević, koji je direktor McDonald'sa ili CEO, kako se kaže, za jugoistočnu Evropu i koji je prošle godine bio proglašen za menadžera godine u Nemačkoj. Tako da to su jako zanimljivi ljudi koji imaju jako dobre karijere, ali niko do svog uspeha nije došao na jednostavan način, bez rada, bez zalaganja, bez truda, i svi su imali i krizne situacije i oni o emisiji objašnjavaju na koji način su rešavali te svoje krizne situacije.
U 96. minutu Radnički iz Niša je postigao pogodak protiv Čukariškog i sva je prilika da će taj rezultat i ostati na snazi, budući da je, kako rekao smo, ne samo finiš meča, nego ohoho, je istekla već i vremenska nadoknada. Za kraj ovog sata, pre nego što čujemo vesti iz zemlje i sveta i našeg kolegu Sinišu Kukića, konstatujemo da Dečji hor Raspevane zvezdice organizuje humanitarnu akciju pod nazivom Zagrli me za decu bez roditeljskog staranja iz Zvečanske ulice. Večeras od 18 časova, dakle za sat vremena, u ustanovi kulture Palilula, hor Raspevane zvezdice, a ulaznica košta samo 200 dinara. Ništa u odnosu na osmehe neke dece koja ni kriva ni dužno nisu imala sreće sa životom. U ime hora pozivnicu upućuje Lidija Čina.
Imam veliku čast da vas pozovem večeras na humanitarni koncert za decu iz Zvečanske koju organizuje Dečji hor Raspevane zvezdice. Dečji hor Raspevane zvezdice traje već 2,5 godine. Aktivno radimo i za sebe imamo puno nastupa, pa smo došli na ideju da obradujemo i mališane iz Zvečanske, pošto znamo da im je pomoć neophodna. Tako da večeras organizujemo humanitarni koncert u 18 časova u ustanovi kulture Palilula, ulaznica je 200 dinara, a učestvuju Dečji hor Raspevane zvezdice, pevačica Saška Janković, Sanja Dimitrijević, Firuca Čina, Ana Maglica, Dragana Mićalović, Igor Vazarević, Dečji hor Zvončići iz Pančeva i Teenage hor Zvonti. Tako da pozivam sve ljude dobre volje da otvore srce i da se priključe zajedno svi u ovoj humanitarnoj akciji Zagrebi.
Razloga ima da se ruke spletu, ali jedan biva najdraži dete tu. To je kad se ruke bilo koje boje spletu kao sada, evo tvoje i moje. Neka osmeka si svet, ako želiš da
sada moje drugo ime,
zato se mnogo ponosim njime. Hajde sada ne oglebaj, pridruži se i ti, ceo svet će tada veruj bolji biti.
su hermafroditi.
Hermafroditi.
Pusti puže rokove na papine dolove. Ako nećeš pustiti, ja ću tebe ubiti. Sekirom po glavi, na zelenoj travi.
Pre nekoliko dana kada je zavejao ovaj sneg, mislim da je sreda bila, boga mi sam ovako proklinja u sebi gradsku saobraćajnu, pa sam da sedih ne mogu zbog komšije Vitez drugog sprata koji je svojevremeno vozio autobus, zbog bivše tasta iz objektivnih razloga, ne mogu ni zbog Zdenka Kolara koji je takođe vozio tramvaj dok je Duda Bezuha mirno prebirao po svojoj gitari, dok je bubnjar radio na sebi i spremanju za koncert, a onda se setih Milutina Petrović i kažem, bilo bi idealno da dođe baš na dan koncerta i tako dođe grupa Eldorado. Milutine, malo duži uvod, ali hoću da kažem, pročistili smo i vazduh ovim snegom i sve je idealno za Eldorado, sve je poručeno.
Da, da, Eldorado po snegu, to je, mislim, po zimi, to je dosta neobično, pošto je ovaj uvijek asocirana kao bojci, ono vrućinu i prsluke. Ali dobro, bit će vrućina unutra u sali večeras.
Sigurno da će sva čula uživati jer je u pitanju bend sastavljen od četiri sjajna momka, sjajna muzičara, jedne lepe generacije koja je oduvek znala šta hoće i evo prave prilike da to pokaže i na sceni.
Ali pazi, mi smo bend, od nas četvorica smo kao srce benda, a u stvari nas na bini ima večeras devet.
Oho.
To je ogroman bend, kao Style Council. Znači imamo tri pevačice koje pevaju backinge, čoveka koji svira perkašansko iz Irske, naš drugar Fergal, klavijaturistu Darka Grujića i, ovi, i naš četvorica, tako da je to ogroman jedan orkestar ceo.
Svirka koju ste od uvek nosili u srcima, pretpostavljam?
Pa da, to je svirka koja ja definišem kao svirku koja je najbliža onome što sam kao klinac u svoj sobi, ono naš svirao gitaru dok pustiš Jimmy Page-a pa onda ti kao zabacuješ glavu. Ovo što mi sad radimo je baš onako to, povratak mladosti i svim tim radostima koje smo imali u onome što se zove rock'n'roll, znači baš klasičan rock'n'roll, rifovi, refreni i takve stvari.
Ja sam se malo našao na račun Zdenka Kolara, koga smo radno pratili stvarno na raznim tramvajskim linijama, ali koji je sjajan muzičar, baš kao i svi ostali. I svako od ovih momaka, svako od vas ima neku svoju lepu priču. Evo, Duda, čovjek anđelskog dečijeg lica, koga je sačuvao dan danas.
Da, nevjerojatno izgleda isto kao kad ima 12 godina.
Ja ne znam, samo oni Minje Subota su ostali isti kao iz onog perioda.
Jeste, imaju isti frizuru. Nešto, Zdenko je, evo, ja imam običaj, kažem, u bendu ti je gitarista je kao čovjek koji vozi Ferrarija, a basista je kamionđija. Nešto su otprilike to kao Ferrari i cisterna jedna velika, ali mi smo bend koji ima tramvajđiju, znači da, nas nije kamion, da, nego tramvaj.
Inače, CD je na tržištu i drago mi da je tako. Zahvaljujem produkciji Longplay koja nam je ovoga puta preporučila pravi materijal. Milutine, kako je sa ove strane kada si radio sve ono što si radio, a mislim da je ljudima poznato da si multimedijalna ličnost, kako je kada si u prilici da obilaziš sve medije, da gostuješ na svim mogućim televizijama, radio stanicama, kako se sad osjećaš u toj koži?
Da, vrlo neobično, da sam to ja prošao stvarno s ove strane, da. Pa s jedne strane neobično, s druge strane, ne znam, znaš, malo po malo sa svakim filmom, ja sam režiser i onda sa svakim filmom po malo prođeš tih festivala, konferencije za štampu i navikneš se. Tako da nemam više ni tremu pred mikrofonom, ni pred kamerama, a ovo je sad posao, to prosto nemaš druge nego da ljudi saznaju. Jedini je problem sada što imaš ljude koje srećeš, onda se podele na dve vrste ljudi. Jedne sretniš, oni ti kažu, a bre, ne možeš rernu da otvoriš da te ne vidim, a drugi ti kažu, koji koncert, ne znam da imaš grupu. I sad, ne može da zadovoljaš, znaš, jedni kao nedovoljno si me obaveštavao, drugi previše i sad ajde ti sad to podeli.
To je ona Srbija, podeljena Srbija.
Da, prva i druga Srbija, tako je. Ne mogu da dobacim do ove druge Srbije.
Koliko košta jedan sat, troljo? Koliko koštaš celu noć? Bacam kamen,
upsa, muzika, je, je, je.
Bacam kamen,
upsa, muzika, je, je, je.
Cijele nedelje,
deseta. Bacam kamen, fusa, muzika, je, je, je. Bacam kamen, to je fusa, muzika, je, je, je. Kurvo, koliko koštaš cele godine? Bravo, možda te kupim od rodine. Bacam kamen, fuksa, muzika, je, je, je. Bacam kamen, to je fuksa, muzika.
Petrović i Eldorado sa nama u studiju Radio Beograda 1. Evo, zahvaljujemo srca Milutinu što je došao bukvalno sa probe iz Doma omladine u oči večerašnjeg koncerta koji počinje kad?
U 9 se otvaraju, što kažu, kapije.
Da, da, da.
Doma omladine.
One zastave poželjne pisaljke.
Da, da, samo se ne polome ove vrata od, od silnih ljudi koji nagrču. Ove,
UEFA je stroga.
Da, 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 da. Ove i ti navijači danas, to je jedna ozbiljna tema o kojoj moramo da porazgovaramo.
Može, počnemo.
Ima tu pesma, ta Dođi kod Kize, koja je u suštini, ove, koja je bila još 80-ih pesma koja je predstavila te nadolazeće navijačke trupe i celu tu ove, mafiju koja tako govori. Imamo jednu pesmu ove, koja se bavi sportom, koja se zove Bole Bas, koja se bavi basistom, koja je svetski šampion u boksu. Tako da imamo sve te. Znači, mora da se pazi pri ulasku. Ove, u 9 se otvaraju kapiju, u pola 10 svira predgrupa Ventolin, to su naši drugari, a mislim da negde 10, 10 i 15 mi počinjemo i vodimo računa da tačno završimo pre 12, da ljudi koji idu na autobuse mogu da zbrišu na noćni prevoz u Beogradu.
Da, ali sami nazivi ko nije slušao su već ovako primamljivi, čak čini mi se i za onaj drugi, za onu drugu Srbiju. Mislim, Bob Romano, Jumbo gitari, pa već pomenuti Kiza Rock, pa Soka, pa mislim, Fuksa muzika.
Da, legendarna Fuksa muzika. Da. Pa Roxy Music, znaš, ako Roxy Music može se zove Roxy Music, što mi ne imali svojom Fuksa muzika.
Da. Šta najbolje prolaze do ovoga? Jeste uspevali malo da svirate za ovaj materijal, koncert?
Ne, ovo nam je prvi koncert, ovo je velika premijera, ovo je ono grand opening, ovo je baš to promocija čitave stvari. Sve ovo što ti kažeš, što sam do sad ja jurio po radio stanicama, TV stanicama i to sve novine, internet, to je sve bilo samo da najavimo ovu celu stvar. Znači, danas cela stvar počinje. Danas je to be or not to be.
Dakle,
i,
budete...
i uposrbljeno trt, mrt, život ili smrt.
Budite deo istorije, jer samo jednom je priča nova.
Samo jednom ćete pričati da ste bili na prvom koncertu.
Tako, ali verujem da Srbija, taj sasvim veliki deo Srbije, ima, ovaj, nudi dosta prostora i dosta onih koji bi slušali dobar rock'n'roll i sigurno da ima i dobrih mesta i prostora.
Jes, jeste, mi se nadamo i zato, zato Long Play radi sa nama, jer se mi nadamo da postajemo jedna ozbiljna muzička i koncertna atrakcija koja će krenuti na, na sve moguće festivale, na, na sve takve stvari. Mi smo baš ono svirački bend, orijentisani ka tome, i ovo je samo, radimo da bi pokazali da to jesmo, znači samo da, da ljude uverimo da je to jedna ozbiljna svirečka priča. Znaš nešto je meni problem, pošto ja sam režiser i onda ljudi me nekad da znaju po nekim underground projektima, pa je onda uvek opasnost da misle da je to neki Milutinov apartni čudni projekat, a nije, nego mi pretendujemo da budemo na mestu na kome su bendovi tipa to Riblja čorba, Električni orgazam, Party Breakers, znači prosto ti bendovi koji sviraju rock rifove, a čije pesme komuniciraju sa ljudima i imaju refrene.
Ovo je bilo jedno stvarno kratko gostovanje, koliko da najavim ovo, ja ti na tome zahvaljam, a stvarno smo na raspolaganju uvek kada i gde god budete svirali da utrčiš u studio, da najavimo i da se lepo družimo, da čujemo i ostale pesme. Ja, danas to. Tri, sasvim dosta.
Da, hvala vam puno. Hvala. Vidimo se večeras.
Ona je, je moj far, tu nemam ništa da dodam, a New York je grad kakav volim, da širim tamo i prstima kolim. Sviram jumbo gitaru, koja vredi svaku paru, sedev sija dok maršira gradom, Washington Square paradom. Roknuo sam tajkuna, uzeo 2 milijuna. Zapalio preko bare, širim i imam pare. Zemlja je na traške, od brata dobiješ samo vaške. Fili svet, trbi i cvili, sve ostalo su krenili. Jednog dana seo sam kizu, kaže prolazim veliku krizu. Kiza kaže izrazi se romanom, sa nekim dobrim gangsta planom. Čutaj kuna, uzet ću 2 milijuna. Zapalit ću preko bare, živet ću, imat ću pare. Sanjam, al taj san je fair. Na čosku Blicker i Christopher. Steel Earl je prvi konča, a skoro sva karma loša ostala je u mom telu. Zato pišem kriminovelu. Roknuo sam tajkuna, uzeo 2 milijuna. Zapalio preko bare, širim i imam pare. Kakav volim, živim tu i više se ne borim sa zemljom koja svakoga kvari. U romanu o jumbo gitari, lepke sanja da ubija ljude. U New Yorku ubice se bude, Bonnie Clyde jer mi smo par. Ali ipak imam nešto da dodam, rokite tajkune,
automobile. Svega dedine i vile.
Tako, Eldorado večeras u Domu omladine Beograda, a što se tiče fudbala, hajde da napravimo rekapitulaciju što se dešavalo ovog popodneva. Superliga Srbije, Javor Jagodina 0-1, OFK Beograd Crvena zvezda 1-2, Radnički Kragujevac Novi Pazar 2-0, Partizan Spartak 2-0, Radnički Niš Čukarički 1-0. Poluvremena na utakmicama Užicu, Sloboda Donji Srem 0-0 i u Novom Sadu Vojvodina Napredak 2-1. Konačni rezultati Bundeslige, Bayer Leverkusen Nürnberg 3-0, Bayern München Braunschweig 2-0, Hertha Berlin Augsburg 0-0, Hoffenheim Werder Bremen 4-4, Mainz Dortmund 1-3. Pregled trenutnih rezultata na utakmicama engleske premijer lige 69. i 70. minut otprilike: Aston Villa Sunderland 0-0, Cardiff Arsenal 0-1, Everton Stoke City 3-0, Norwich Crystal Palace 1-0, West Ham Fulham 1-0. Čuli smo grupu Eldorado koja trči nazad hita u Domu omladine Beograda i sprema se za večerašnji koncert, a sada ćemo čuti našeg divnog i dragog saradnika Viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava iz zima Vokovano Kosjerića. Mada je ovde atmosfera uzavrala, naši prijatelji iz Vrsta su stigli. Inače, moram da kažem da Kosjerić 30 godina ima izuzetnu saradnju sa Vrščanima i evo prilike da Crnokosa, bar se mi ovde nadamo, svoje vojstvo na tabeli i učusti.
Lepo,
mi
lepo.
Za pobedom i mi smo ovde srećni su, ali finansijski problemi koji muče sve klubove, muče i nas, ali nadam se da ćemo uskoro uspeti da zaokružimo taj finansijski deo i Crnokosa će sigurno nastaviti dalje dišta u ove ligi.
Što se tiče dobrog zalogaja, kao i obično spremni ste.
Tako je, što se tiče dobrog zalogaja, jesen je prošla, suve paprike koje sušio, sušio, piletine, hvala Bogu, ima u svakom domaćinstvu, ne u izobilju, ali u onim količinama koje zaista svako domaćinstvo pripremi za zimu i radi se s ovim paprikama punjenim sa pilećim mesom. To je, a oni koji nemaju te suve paprike, da se late zamrzivača, svi su to, uglavnom sad su zamrzivače vladali, imaju svi to ostale, znači mogu i sveže, ali ovoga puta se radi o suvim paprikama punjenim pileći mesom. Prvo da kažemo šta je potrebno: 10 suvih paprika, 300 grama piletine, 100 grama slaninice, 50 grama crnog luka ili jedna glavica, 2 glavice beloga luka, 5 deci mleka ili pola litra, 2 kašike brašna, 3 krompira, presunovo lišće, biber i so. A priprema se otprilike po istom pravilu kao i svaka druga, s tim što se suve paprike potope u mlaku vodu nekih desetak minuta. E, kada se, dok se paprike otapaju, mi sameljemo pileće meso, propržimo sa crnim i belim lukom, napravimo takozvani fil i onda lagano paprike punimo, zatvaramo kolutima tanko sečenim od krompira, ređamo u jednu posudu, prelijemo sa vrlo malo vode i malo ih dizamo nekih desetak, 15 minuta, dok ne napravimo poseban sos, ovoga puta jako interesantan, sa mlekom. Znači, u jednu šerpicu stavimo, zagrejemo ulje, propržimo brašno, nalijemo pola litra mleka, jedan i jedan deci vode. Kada napravimo sos, normalno začinimo ga solju, biberom, prelijemo paprike, stavimo u pećnicu, pečemo ih na 200 stepeni nekih otprilike 20 minuta i za sutra dobijemo zaista jedno predivno jelo, neobično punjene paprike pileće mesom sa mlekom. Moram reći da je to od hiljada mojih recepata jedan i zaista moraju naši slušalci da mi veruju da je zaista, zaista predivno jelo. Ali ja ću željko da ponovim: 10 suvih paprika, 300 grama pilećeg mesa, 100 grama slaninice, 50 grama crnog luka, 2 glavice belog luka, pola litra mleka, 2 kašike brašna, 3 krompira, peršunovo lišće, biber i so. I puno pozdrava iz Kočerića i nadam se da će naši košarkaši ovoga puta uspeti da triumfuju kako rekao, zima Vokovano Kosjerići.
Neka je za sreće košarkašima ekipe Crnokosa i našem Milijanu Stojaniću. Idemo sada do Novog Sada, gde je Marko Ristić, naš stalni saradnik i prijatelj takođe, inače novinar lista Dnevnik. Marko, dobroveče i tebi.
Dobro veče.
E, nekako smo imali te tenis, te ovo, te ono, pa smo malko zapostavili naše odbojkašice, a i odbojkaše uz njih, ali nećemo to danas, u ostalom prve utakmice su na programu već večeras. Ono što je kuriozitet pre početka utakmica jeste da je na čelu tabele Tent iz Obrenovca.
Tako je, Tent je zaista dobar ove sezone, što se i očekivalo s obzirom da ima izuzetno kvalitetan i veoma iskusan sastav i treba naglasiti da je on čak četvrti lider prvenstva. Evo, znači, trenutno je sedmo kolo, zapravo osmo kolo počinje kod devojaka i do sad se promenilo četiri lidera. To samo svedoči koliko je ovo prvenstvo zaista interesantno i koliko će biti do play-offa, a verujemo i tada.
Što se tiče mečeva koji su na programu ovog vikenda, nema onog koji bi možda mogao biti najinteresantniji između Spartaka i Zvezde, on je odložen za 12. decembar, ili ima drugih mečeva?
Tako je, 12. decembra će tek igrati Golubice i Crvena Zvezda, to je zbog zauzetosti sale u Subotici, a danas imamo četiri utakmice, dakle od 19 časova u Lajkovcu Železničar Jedinstvo Užice, Partizan Vizura dočekuje meč 5 na Vajliju, od 19 časova takođe i Tent i Jedinstvo i Stare Pazove igraju derbi ovog kola isto od 19 časova, dok od 20 časova Kolubara i Dinamo igraju meč u Lazarevcu i taj susret je izuzetno bitan obema ekipama jer su pri dnu tabele i bodovi su im preko potrebni. Što se tiče muškog prvenstva, odigrane su već dve utakmice sedmog kola. Dakle, Vojvodina je na svom terenu savladala Mladi Radnik 3-2 posle velike borbe, iako je bilo 2-0. A Partizan nastavlja sa sjajnim igrama i za sad je jedina ekipa koja nije ostala kućinu poraza, dakle 7 pobjeda u 7 utakmica i propušten samo jedan bod protivniku. Znači, slavio je protiv Đerdapa 3-0. Danas su na programu dve utakmice, Spartak u ligu dočekuje Radnički od 19 časova, a u isto vreme bit će i vojvođanski derbi, značajan tabele, dakle Jedinstvo iz Stare Pazove dočekuje Subotički Spartak, to su timovi koji su poslednji i pretposlednji, dakle Stara Pazova još uvek nema ni jednu pobedu i kako sada stoje stvari, čini se da su na putu za niži rang, dok Spartak Subotica samo u prvom kolu zabeležio pobedu i unizuje od 5 poraza. Poslije meč ovog kola odigraće Zvezda i Ribnica u ponedeljak od 18 časova i to je derbi ovog kola svakako.
Hvala najljepše, Marko Ristić, naš dragi kolega, novinar lista Dnevnik i dragi saradnik ove emisije, naš stručni konsultant za odbojkaška pitanja, jer stvarno pomno prati i žensku i mušku odbojku. Napominjem da ćemo od 18 časova čuti kolegu Miroslava Nešića koji u Vrničkoj banji prati meč rukometašica, odnosno reprezentacija Srbije i Hrvatske na turniru, poslednjem pripremnom turniru, oči početka svetskog prvenstva koje nam stiže. Finali, najzad 6. decembra, tokom večeri pratit ćemo i Superkup Evrope u waterpolu, meč iz Bečeja, odnosno duel između Crvene Zvezde i Radničkog, bit će tamo Saša Mikić i Milan Bigović. Ajde čujemo jedan džinglić.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograd u karateu i pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razumata.
Lepo, bavimo se ponovo stvarima koje su vezane za kulturu i borimo se za kulturu, šta bismo bez nje. U Studentskom kulturnom centru Beograda u Srećnoj galeriji u toku je izložba slika Alene Vučković.
Slikarstvo za mene ima kako psihološki, tako i ezoterijski efekat. Želja za analizom sopstvenih kao i tuđih mentalnih prostora budi definitivno u meni radoznalost. Tako da se ja bavim temom, da kažem, osvešćivanjem unutrašnjih sadržaja sa namerom da izrazim tu neku analogiju unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Mogu da kažem da moj stil asocira, ne znam, najviše na neko metafizičko slikarstvo. Tako da, eto, ovom prilikom pozivam sve zainteresovane koji žele da se, da kažem, koji žele da se prepoznaju u mojim radovima. Pošto smatram da samo delo kao delo, bilo da je slika, knjiga, pozorišna predstava, šta god, služi tome da se mi njoj pokazuje. Jer tako mi prepoznajemo neke unutrašnje aspekte gledajući ili dolazeći u kontakt sa samim delom. Jel?
Lepo, evo nas u prilici da čujemo sada i Maju Vukadinović. Maju Vukadinović je naš poznati kulturolog i analitičar medija, naša draga gošća u više navrata ovoj emisiji. Ona je nedavno bila na sajmu učila i sajmu knjiga u Zagrebu. Prošlo je to da 10 dana, ali dovoljno da se slegnu utisci. Pa kako je bilo u Zagrebu?
Na sajmu Interliber u Zagrebu, na sajmu knjiga, ove godine po prvi put su zajednički predstavljeni izdavači iz Srbije i to u okviru štanda Narodne biblioteke, a u organizaciji Ministarstva kulture Srbije. Na ovom štandu su bile predstavljene knjige dva udruženja izdavača iz Srbije i predstavljeno je više od 20 izdavača. Tu su naravno bile knjige iz različitih oblasti, od beletristike do stručne literature. Bila su izložena izdanja i na ćirilici i na latinici, a jedan od posebnih kurioziteta vezan za ovaj sajam i konkretno za ovaj štand Narodne biblioteke jeste činjenica da je štand Narodne biblioteke u jednom trenutku posetio i predsjednik Ivo Josipović, koji je došao u posetu u sajmu. Nije bila organizovana nikakva zvanična poseta samom štandu Srbije i on je zastao, prišao, pogledao neke izdanja i razgovarao sa predstavnicima Narodne biblioteke koji su u tom trenutku bili na štandu. Moj generalni utisak kao jednog od učesnika koji je bio i imao zadovoljstvo da učestvuje na sajmu Interliber jeste da Hrvatska ima bogatu književnu produkciju iz različitih žanrova, da je ovaj sajam dosta sličan našem sajmu knjiga, da sa svih strana publiku mame popusti za razne izdanja i da se zaista mogu pronaći knjige po veoma povoljnim cenama. Također ovaj sajam je besplatan i na njemu je najviše posetilaca bilo iz starostnih grupa kao što su mladi, srednjoškolci, učenici, možda manje bilo posetilaca koji su stariji, oni su uglavnom dolazili u nekim popodnevnim i večernjim satima, a tokom sajamskih dana bile su organizovane promocije, posebno je bila posvećena promocija Vedrane Rudan, koja je na svoj specifičan način predstavila novu knjigu i čak je delila svoju knjigu zainteresovanim čitaocima, s tim što su morali da odgovore na vrlo provokativna pitanja koje im je postavljala. Generalno, dakle, utisak je da su na ovom sajmu naši autori bili zastupljeni, bar na ovom štandu Narodne biblioteke, a pošto neke izdavačke kuće inače sarađuju sa hrvatskim izdavačima i na štandovima tih hrvatskih izdavačkih kuća mogla su se naći knjige naših autora, pre svega na štandu VBZ-a.
U galeriji grafičkog kolektiva u toku izložba radova Dragana Bibina, laureata Zlatnog pera Beograda. Kustos izložbe Ljubica Jelisavac.
U grafičkom kolektivu je otvorena prva prateća izložba ovogodišnjeg 47. Zlatnog pera Beograda, koje ćemo otvoriti utorak u 19.00 u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzarić. Dragan Bibin je dobitnik Grand Prix na prethodnom bijenalu, 46. odnosno 11. međunarodnom bijenalu ilustracije 2011. godine. To je mladi umetnik koji živi i radi u Novom Sadu. Tamo je i predavač ilustracije na odseku za grafičke komunikacije oprema knjige na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Njegove ilustracije su specifične po tome što je on majstor zapravo starog zanata, novovekovnog stvaranja. Dakle, to je u pitanju jedna fantastika sa, kako je gospodin Milenko Bodirović lepo rekao u svom tekstu za katalog, zapravo poetika odsustva, odnosno jedan izuzetan egzistencijalistički naboj u ovim radovima, i radi sa klasičnom tehnikom, znači u svom radu koristi jajčanu temperu i ulje najviše. Izložene su 15 slika i printovi.
Vladislava Vojnović predstavit će narednih dana Kozje uši, svoj roman koji je dobio nagradu Miroslav Dereta za najbolji neobjavljeni tekst i sada će ugledati svetlo dana. Baš lepo.
Kozje uši sam napisala u posljednjih 2 godine, sam 3 godine radila na njima, tako što sam dobila želju da progovorim o tim stvarima koje su svuda oko nas, da se ne pravim da ih ne vidim. Konkretno u ovom slučaju prva inspiracija je bila poternica za generalima Mladićem i Hadžićem koji sam videla jednog leta 2009. ili 10. na zidu suda u Beloj crkvi iz koje sam ja inače. I onda sam samo čekala da overim neki potpis i videla sam tu poternicu i počela sam da razmišljam za kakav film ili za kakav roman bi to mogao da bude nekakav zamajac. I onda sam mislila kako bi bilo zanimljivo da neka deca ili neki nejaki ljudi pokušaju da dođu do tog miliona evra koji je bio raspisan kao ucena. Pa sam onda mislila kako ipak to možda malo suviše teška tema za decu. Pa sam pomislila da bi bilo dobro da to bude neka onda starija osoba, u svakom slučaju neko ko nije u punoj snazi. I tako je nastao roman o Stojanki koja živi tamo negde na obodu Deliblatske peščare. Nekad je studirala, završila je gimnaziju, nije samo to što sada jeste, ima neko drugo iskustvo, kao što ova cela zemlja ima tu mogućnost da je mogla da bude nešto drugo tamo neke daleke 68. kad je Stojanka bila mlada, a nekako je se desilo da se strovalila opet u taj neki ne ruralni život u lošem smislu, ja jako volim selo, nego u sve ono što jeste ograničenje siromaštva i primitivizma.
I dalje o svetu kulture, u emisiji Vreme sporta i razonode, našem porodičnom magazinu. Solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i koreograf Aleksandar Saša Ilić predstavio svoju knjigu stihova pod nazivom U prisustvu šapata.
Knjiga U prisustvu šapata koja je bila promovisana prošlog meseca u biblioteci grada Beograda. Želim da se zahvalim naravno signature publishing koji su objavili moju knjigu, isto tako svom recenzentu Teodori Suić. Odlučili smo da sav prihod, s obzirom da prvo zato što je Signatura Publishing prepoznala talent jedne knjige, odnosno jedini su koji su odlučili u Srbiji da objave poeziju što je redkost, odlučili smo znači da sav prihod koji bude bio od prodaje knjige, a već smo skoro prodali ceo prvi tiraž od humanitarne svrhe, a ono što je interesantno, 1. decembra ćemo naravno sav prihod od knjiga uputiti fondu za borbu protiv SIDA.
Postavljena je i predstava o Milutinu Milankoviću na sceni teatra Madlenijanum. Reditelj Aleksandar Nikolić.
Milutin Milanković je jedna apsolutno nevjerovatna ličnost, ali potpuno nepoznata nama. Potpuno nepoznat kao čovjek, kao privatno biće. Iz čega naravno apsolutno sve proističe sav njegov veliki naučni rad. Nevjerovatno uzbudljiv, nevjerovatno važan. Čovjek je bio neko ko je preživao nekoliko ratova i bio učesnik u njima direktno. Osim toga preživeo nekoliko političkih sistema i to ne samo preživeo, nego uspeo da se izbori sa njima, da u njima živi dostojanstveno, bez obzira na sve spoljne utice, pritiske. I zanimljivo je kako je on kroz taj život išao sa jednim nevjerovatnim osmehom, jednom nevjerovatnom hrabrošću, snagom, nikada povlačenjem, nikakva depresija, nikakve malodušnosti. Apsolutno ne, nego jedna snaga, optimizam, hrabrost, što je jedna od stvari koju smo želeli da istaknemo u predstavi. Sam oblik predstave je jako zanimljiv, zato što je veoma blizak pravom životu. Kada smo skupljali materijal koji treba da uđe u predstavu, suočili smo se sa time da postoji toliko materijala koje je prosto nemoguće smestiti u neko vreme koje je predviđeno za igranje predstave. I naravno, to je bila jedna frustracija koju smo mi rešili da preokrenemo u svoju korist i da od nje napravimo jednu igru malu. Tako da sve scene koje su pripremljene u Milutinu Milankoviću, mnogobrojne, ne mogu da uđu naravno jedne večeri u predstavu. Ali publika sama bira, nekada slučajno, kao što je to u pravom životu, a nekada prosto tako situacija odvede u nešto što je dalje logično, bira svoju predstavu te večeri. Tako da se ono uvek malo menja, vidjet ćete na sceni su karte, publika ih izvlači. I to je situacija vrlo bliska pravom životu, pravom rođenju, pravoj smrti, nekad je neko iznenada zatečen u nečemu, nekad je prekinut. Ali on ima nešto od tog pravog života i njegove surovosti.
Narednog meseca biće održan prvi festival autorskih rock bendova pod nazivom Farba. Jedan od organizatora je Dragan Kovačević.
Prvi festival autorskih rock bendova pod nazivom Farba u organizaciji DG Star produkcije i Big Scene kluba koji egzistira već 3 godine u okviru nekadašnje štamparije zgrade Bigza preko puta Beogradskog sajma organizuje se u periodu sledeće godine. Konkurs je u toku, prijave traju do 15. decembra. Zamisao nas kao organizatora jeste da cena rock'n'roll generalno u Srbiji i se svodi manje više na bendove koji funkcionišu poslednjih 20-30 godina i otprilike javlja se neka potreba za emancipacijom nekih novih snaga, pa tako i naziv koji je praktično izašao iz skraćenice za festival autorskih rock bendova, pa smo došli do imena Farba. Otprilike naša parola bi glasila: rock and roll scena u Srbiji je već dugo bleda, potrebno je novo farbanje kako bi se osvežila i ponovo zauzela mesto koje joj pripada. Prijave slati do 15. decembra na mail farbafestival@gmail.com. Oko cele procedure i oko informacija vezanih za festival možete najbolje da se informišete na Facebook stranicama DG Produkcije ili Big Scena, znači Facebook.
Od 5. do 8. decembra u Beogradu na 4 lokacije biće održan 7. festival nauke. Marija Mladenović je PR ove manifestacije.
Najveći regionalni festival nauke održava se u Beogradu od 5. do 8. decembra i dalje sa jasnom svrhom da predstavi, objasni, promoviše nauku podjednako blisko i jasno svima bez obzira na godine obrazovanje. Vola bih da istaknem da ove godine festivalsku četvrt čine Robna kuća Kluz, potom Galerija Narodne banke Srbije, ostaje Studentski kulturni centar i nova lokacija u ulici Kralja Milana 1, bivši Eurosalon. Na ove pomenute četiri lokacije brojne igronice biće organizovane za najmlađe, potom interaktivni programi, sadržaji koji nisu namenjeni samo deci, već i odraslima. Pozivam se vaše slušalce da obavezno prošetaju u večernjim terminima u Studentski kulturni centar, gde će tokom četiri festivalska dana održati se brojne debate. Pomenula bi samo neke teme kao što je genetski modifikovana hrana i organizmi i to je samo jedna od tema, bit će još mnogo više informacija, potražite na sajtu festivalnauke.org. Ove godine festival se održava pod sloganom Superheroji nauke, jer u našoj zemlji, kao što je opšte poznato, svi oni koji se bave naukom su na neki način heroji, s tim što mi smatramo da i posetioci festivala nauke dosta doprinose samom promovisanju i stvarno vodimo račune godinu da ih sve više obradujemo sa sadržajima i ne ponavljamo se.
Narednog petka u ustanovi kulture Palilula u Beogradu svira novosadski Gara Visokak. Najava Baneta Krstića.
Dobar dan, ovde je Bane Krstić iz grupe Gara Visokak. Želim da pozdravim sve slušalce Radio Beograda i da vas pozdravim da 6. decembra budemo zajedno na koncertu u ustanovi za kulturu Palilula, gde će se predstaviti Vojvodina na jedan lep način Beogradu. Posebno mi drago što ćemo nastupiti prvi put u ovom prostoru koji je, po mojim informacijama, rađen isto kao Abbey Road u Londonu, u kojem su Beatlesi snimali svoje legendarne albume, i mislim da ćemo napraviti jedan dokumentarni snimak ovog koncerta, tako da će u njegu ući naravno i svi koji su na bini i svi oni koji su u publici, i nadam se da ćemo napraviti jednu lepu uspomenu i za nas i za vas.
Kad su stvari same prestanu da znače to što se o njima od ranije zna, sunce nema sjaja kad ne treba nikom, kada nema nebo, Dunav nije plav. Otkad me progutao mrak, otkad ti više nisam drag, ko na lakim drogama, učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama, progutam knedlu svaki put, kada te sretnem u prolazu. progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud. Kad su ljudi sami, prestanu da znače to što se o njima od ranije zna. Pa poneko srce prestane da kuca, a ljubavi pravoj ipak dođe kraj. Otkad me proguta mrak, otkad ti više nisam drag, ko na lakim drogama učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama. Progutam knedlu svaki put kada te sretnem u prolazu. Progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud. Eto šta je život kao čaša vode, u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti nekog kom bi srce za uvek da da. Kad me progutao mrak, otkad ti više nisam drag, ko na lakim drogama učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama. Progutam knedlu svaki put kada te sretnem u prolazu. Progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud.
Slušamo emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio, da komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
Zec na vlaškom kaže jepur, pa oto da izvanični naziv manifestacije Jepurijada koja se danas održava u Topolovniku kraj Velikog Gradišta. U ime organizatora Ljubivoje Paunović.
Jepur je zec, a mi smo ovde jedno vlaško selo, imamo tu tradiciju u spremanju zečijeg gulaša. Manifestacija počeće sa spremanjem i ima ekipa jedno dvadesetak i onda će početi sa ocenjivanjem tog gulaša, odredit će se ko je prvo, drugo, treće mesto. Posle toga imamo folklorni program, umetnički program iz Velikog Gradišta koje dolaze naša deca. Imamo negde 250 do 300 gostiju. Posle toga imaćemo muzički program sa našim orkestrom iz našeg mesta trenutno. Pa ćemo terati do zore, kao što mi znamo lovci, to da lepo odradimo. Ovo je 13. Jepurijada po redu i mi se zalažemo da što duže traje.
Naša koleginica Ljubinka Miličić, koja već dugo živi i radi u Moskvi, nedavno je predstavila delo u izdanju Rusike pod nazivom Poslednji romanovi Put patnje. Uvek zanimljiva tema iz ugla Ljubinke Miličić koja nam se javlja iz Moskve.
Knjiga Poslednji romanovi Put patnje nastala je potpuno slučajno kao posledica niza mojih putovanja koje apsolutno nisu imale nikakve veze sa romanovima. Ja živim već više od 10 godina u Rusiji i kao novinar imala sam prilike prošle godine da posetim neke gradove za koje se kasnije ispostavilo da su zapravo svi do jednog bili gradovi u koje su romanovi vođeni kad su uhapšeni. Znači, ruski car je uhapšen u Pskovu, potom su ga odveli u Jekaterinburg, potom su ga odveli u Carsko selo, odatle su ga odveli u Tjumen, pa u Tobolsk, pa ga vratili u Jekaterinburg gde su ga i ubili. I sticajem okolnosti, ja sam svaka mesta videla i u svakom od tih gradova su me vodili da mi pokažu znamenitosti, uključujući i one gde je bio car. Tako sam videla i gde je car živeo, videla sam i gde je ubijen, videla sam i gde su ga zakopavali, otkopavali. To je čitava jedna misterija, jedna jedan strašni i strašan doživljaj kad vi posmatrate, kad vam pričaju, kad vidite tragove mesta gde su čoveka i ljude, zapravo njih 11, zatrpavali u jame, otkopavali, spaljivali, sekli sekirama, boli noževima, kao da nije reč o ljudima, a pogotovo kao da nije reč o caru. Kad sam shvatila da sam sve to videla, a s obzirom da je ova godina obeležavanje 400 godina od dolaska Romanovih na vlast, ja sam odlučila da napišem knjigu. I onda se opet nekako desilo nešto neplanirano. Nisam pisala samo o Romanovima. Ta knjiga zapravo predstavlja nekakav moj pokušaj, recimo da kažemo enciklopedija u pokušaju. To je moje viđenje ruskog života. Ja se nisam bavila samo istorijom. Bavila sam se, zapravo u tu knjigu ušlo sve ono što sam ja tokom 11 godina života u Rusiji videla, osetila, doživela. To je priča o tome kako danas Rusi žive, kako su živjeli u prošlosti. To su opisi nekih gradova, nekih istorijskih mesta. Tu je dostala i njihova književnost i njihova kultura, pa čak i gastronomija. Tako da mi se čini da ima šta da se vidi, ima šta da se čita. Da bih to napisala, ja sam zaista morala, pored toga što sam putovala, još i da pretresem razne arhive, da pročitam mnoge knjige, ali to mi je predstavljalo veliko zadovoljstvo, jer sam tada saznala mnoge stvari koje kao da su mi nedostaje u nekoj mojoj spoznaji Rusije. I da ne mislite da sam ja odgonetnula tajnu ubistva Romanovih. Ubistva Romanovih je nepoznanica i danas kao što je bilo pre 70 godina. I danas kao i onda niko ne može da kaže sa sigurnošću ni kako su ubijeni, ni kako su, pa čak i gde su sahranjeni. Iako postoje nekakvi ostaci koji se smatraju njihovim ostacima, iako su oni sahranjeni u Petropavlovskoj tvrđavi koja je mauzolej Romanovih, mnogi, uključujući poslednje potomke Romanovih, uključujući pravoslavnu crkvu, ne veruju da su to njihovi ostaci. Tako da su dileme i danas i razne kontroverze i danas prisutne. Recimo, ta Danjina jama, mesto gde su oni zakopavani, bacani u jame, pretvorena je u memorialni kompleks sa 11 manastira. A zapravo na sasvim drugom mjestu, 10 km udaljenom, se nalazi jedno vrlo običan krst i ništa više, a baš na tom mjestu su nađeni ti ostaci za koje se danas smatraju da su ostaci Romanovih. Tako da knjiga verovatno neće imati nastavak, ali nastavak priče o Romanovima sigurno postoji.
Kroz stepu snežnu trojka juri, za sobom srebrn ostavlja trag. I tako bolno praporci zveče, sećaju srce na susred rad. I tako bolno praporci zveče, sećaju srce na susred rad. Izvošći krepki i trojke vile pevaju pesmu setnu ko san. O oku plavu devojke mile, o oku plavu ko vedar dan. O oku plavo, devojke mile, o oku plavo, ko vedar dan.
dobit ću snagu sa lomiste. O ljudi, ljudi, spakosti slepe, vi srca dva razdvojiste. O ljudi, ljudi, spakosti slepe.
Nosim tvoje ruke oko vrata, znak od suza i od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli. Srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, dani lete kao laste, ali jedan se. Jednom kada proću sva ta ljeta, ti značeš si tada da je šteta. Mladost i sve ljepote ove, što ti dado, što ti dado srce moje. Kada sve u inat loše krene, poprive opeku davne želje, pa ožive uspomene. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, dan dani lete kao da. Češ si tada da je šteta, mladosti se ljepote ove, što ti dado, što ti dado srce moje, što ti dado, što ti dado.
slušam emisiju Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Maja Zebić, rukometašica Zaječara.
E, bila je rukometašica Zaječara, ali je svakako ostala reprezentativka Hrvatske, a sa ovom reprezentacijom naša ženska reprezentacija u Vrnjačkoj Banji igra meč u okviru posljednjeg pripremnog turnira pred svjetsko prvenstvo u našoj zemlji. U Vrnjačkoj Banji na meču reprezentacije Srbije i Hrvatske naš kolega Miroslav Nešić, koga pozdravljamo od srca. Dobro večer, kolega Nešić.
Dobro večer, pozdrav i našim slušalcima. U toku je 5 minuta, Srbija vodi 3-2, pomenuste i Maju Zebića, čuli smo Maju. Maja je postigla jedan od dva pogotka selekcije Hrvatske. Ovo je pretposljednja pripremna utakmica naše selekcije pred učešće na svjetskom šampionatu. Srbija će sutra od 12.30 igrati sa Makedonijom, a sinoć je na ovom turniru pobedila Angolu 34-21, a selekcija Hrvatske evo sada i povela. Mora se reći da naše baš igraju konfuzno u ovih prvih nekoliko minuta. Vidjet ćemo kako će to biti u nastavku, ali u svakom slučaju cilj je da se nijedna rukometašica ne povredi, da Saša Bošković, selektor našeg državnog tima, proveri što više rukometašica i posle sutrašnje utakmice sa Makedonijom on će se izjasniti i onom konačnom spisku za naš državni tim i za one rukometašice koje će nas predstavljati na šampionatu sveta. Inače, pre ove utakmice naše sa Hrvatskom, Angola je savladala Makedoniju 31-24. Angola se predstavila kao sasvim solidna selekcija, sve vreme je vodila i zasluženo pobedila. Znači, evo u toku je i 6. minut, Hrvatska vodi protiv Srbije 4-2.
Poštovani slušalaci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U Užicu u 75. minutu meča gosti vode 1-0, dakle od 63. minuta Sloboda Donji Srem 0-1. Strelac za ekipu Donjeg Srema bio je ni manje ni više nego Đuro. E tako, pogodak i u Novom Sadu, bravo Đuro, u Novom Sadu Vojvodina napredak, ponovo pogodak i ponovo za Novosađane Vojvodina napredak 3-1. Gol za napredak koji je vodio postigao je Gavrić, izjednačio je Kaluđerović, u 21. minutu je već bilo 2-1, strelac je bio Vranješ, u 80. minutu ne znamo još uvijek ime strelca, dakle ne znamo ko je realizator, ali svakako Vojvodina napredak 3-1, Sloboda Donji Srem 0-1. Završene su utakmice Engleske premijer lige, evo konačnih rezultata: Aston Villa Sunderland 0-0, Cardiff Arsenal 0-3, Everton Stoke 4-0, Norwich Crystal Palace 1-0, West Ham Fulham 3-0. A mi ćemo se baviti pločama danas na različite načine i u ovom satu, pored rukometa, da bome, jer vraćaju se polako, ali sigurno one vinilne ploče koje pucketaju. Za sada su još onako po malo većim cenama tamo gde ih možete naći. Možete naći jedva i gramofone, ali ima ih i oni su malo skuplji nego što su nekada bili jer ih je tada svaka kuća imala, ali čini nam se da neku posebnu patinu imaju te ploče, čak i one koje pucketaju, ponekad i daleko bilo preskaču, ali ima nešto posebno u njima. Milan Kijevčanin, kolekcionar nosača zvuka za divljenje, i itekako zaslužuje priču koju su pripremile naše kolege Vlada Milić i Tomislav Sandrač.
Muzika kao ljubav i bogatstvo, kao deo života i snova, i kolekcija koja zadivljuje, i priča o čoveku koji to zaslužuje.
Da li to nazvati ljubav ili strast, želja za nečim novim, ali toliki broj nosača zvuka zaista je veliko bogatstvo. I sada na ulazu u Rašku, mesto se zove Vlasovo. Ja pozdravljam Milana Kijevčanina, zvanog Princ.
Hvala vam na upućenim čestitkama i priči, da vam kažem, i kod mene to je i strast, i što ste rekli, baš i ovako u većoj količini nabaviti i opremeniti svoju kolekciju, i tako da volim to što radim. Stvarno ide mi i od ruke i izlazi mi dosta širok krug prijatelja što se tiče menjanja i poklanjanja. Dosta imam na poklone, mogu se pohvaliti, možda 10.000 imam na poklone, možda i više.
Preko 30.000 uglavnom gramofonskih ploča, koje zauzimaju čak 4 sobe u vašoj kući, to je vaše bogatstvo.
Pa da, da vam kažem, možda u ovom vremenu, možda i ne, pošto je ovako vrijeme došlo neke oskudice i ove nemaštine, ali imaju vrijednost, što bi rekli tako, samo za prave ljubitelje, što bi rekli ovako. Sve zavisi od tiraža, od serije, od drugih nekih, mora očuvanost da bude potpuno očuvana ploča, da nema nikakve fleke, da ne savijen omot ili nešto krznuta ploča.
Vi kao strastveni kolekcionar i ljubitelj dobre muzike bavite se ovim ne baš jeftinim hobijem, a to ste počeli sa vaših 9 godina, je tako?
Da, da, kada sam prvi put, kada me ujak vodio u Beogradu, inače on se odselio tamo i živeo, i on me u onu robnu kuću Beogradljanku, staru, što bi rekli onda u ono vrijeme, odveo. I meni je to odmah očaralo, odeljenje gdje su se prodavale ploče, i on mi je uzeo prve ploče, recimo od Status Quo, Sweet, Pepper Lace, Slade, tako da od toga sam počeo, recimo.
Kasnije ste počeli da putujete, pa ste onda muzička izdanja i naručivali i svih krajeva sveta, onda je kolekcija počela polako da raste. Sad imate više od 6.000 long play ploča, plus 2.000 duplikata, pa onda 7.000 audio kaseta, 5.000 kompakt diskova i isto toliko DVD-a, nosača zvuka. A ono što je interesantno, imate i 5.000 domaćih i inostranih filmova. Zaista kolekcija za divljenje.
Svi se tude, recimo i porodica, pa moram malo, kako da kažem, da malo krijem, recimo, to što bi rekli, da ne bi vidjeli ukućani, jer ipak su to ulaganja velika. Ali ja, recimo, ranije dok sam bio slobodan, dok nisam bio ženjen, u bilo koji grad da idem, onda u bilo koju prodavnicu, uvek sam nabavljao i kupovao ploča. 5 komada, 10, 2, 3, zavisi od novca i tako.
Što se repertoara tiče, ima svega od roka, popa i džeza, preko bluza, panka i klasične, do narodne i tradicionalne srpske muzike. Da. Sve to volite?
Da, da, sve volim. Sve.
Šta je ono što je najdraže ili možda što je najvrednije u ovako velikoj kolekciji ploča?
Pa da vam kažem ovako, ja sam više naklonjen domaćoj muzici, znate, domaćoj muzici, znači sa prostora bivše SFRJ grupe. Uglavnom da kažem neki pop, rock ili rock, šta bi rekao. Pa tu omiljena mi je, na primjer, grupa iz Zagreba, Drugi način, recimo, konkretno. Onda naš Zlatko Manolović i njegova grupa Opus. Onda rani, oni prvi albumi, recimo, Divlje jagode, September, Slovenačka, Bumerang. Znači kako vam kažem, ona je stara muzika, recimo iz 70-ih, ovamo 65-te, 70-te, pa do možda 75-te. Po meni je najviše vrijedila muzika. Posle, sve nešto nije kao što je bilo.
I sada kažem, sve se to nalazi u 4 sobe u vašoj kući. Veliko, još jednom da kažem, bogatstvo i vrednost, naravno. Ima li naslednika, ko će to sačuvati u neka buduća vremena?
Pa deca nešto se interesuju, ali vidim ovako kada radim neku emisiju ili recimo neki članak izađe u novinama, oni se sve više interesuju. Prije ih nije nešto baš interesovalo, a sada gledaju. Ja rekao, pitaju me tako prijatelji, pa kaže, da li ćeš to ostaviti opštini, državi, nekom muzeju? Rekao, ne znam. Najbolje.
Milane, da. Ima li želja za nečim što niste imali?
Da, obavezno, pa eto u tom traganju, recimo, bez obzira koga upoznam, ja ga zamolim, recimo, da vidi preko prijatelja slučajno, šta znam, negdje, možda na nekom čalanu ili u podrumu, mora mi neka ploča, pa ipak sam imao, i sada sam imao neki razgovor, pa zamolim, recimo, ako ne mogu da dođem ili se ne isplati na neku daljinu, makar neki spisak da mi sastave, da mi pročitaju, pa ako me neke ploče fasciniraju, ja dolazim.
Hvala lepo. Pa šta da vam poželimo? Da odvojite još jednu sobu za nove ploče i nove nosače zvuka koji će sigurno doći u Vlasovo, to je predgrađe Raške, i naravno zadivljenje je ovakav hobi koji eto vi gajite, negujete sa ovolikom ljubavlju.
Hvala vam još jednom i apelo bi ovako na slušaoce. ukoliko imaju da im nešto smeta od ploča, recimo konkretno pod broj 1 i ostalih, recimo CD-a i nije bitno od ovih ostalih nosača zvuka i slike. Ja sam vrlo počastovan i rado bih to prihvatio, tu saradnju i pomoć. Stvarno. Zahvaljujem još jednom.
Hvala i vama. I treba razumeti. Treba Milanu zahvaliti kao čuvaru blaga koje se zavoli i predstavlja deo života. Još koliko ploča, toliko uspomena.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Da čujemo koliko je pogodaka bilo umeđu vremena u Vrnjačkoj Banji, gde na turniru igraju reprezentacije Srbije i Hrvatske. Miroslav Nešić.
12, evo sada 13. Čujete aplauze, upućeni su našem levom krilu. Svetlani Ognjenović postigla je šesti pogodak za selekciju Srbije, ali Hrvatska vodi 7-6 i počeo je već 13. minut, odnosno već je na isteku. Mora se reći da gošće igraju daleko bolje u ovom delu meča. Naša selekcija nekako nepovezano igra u napadu, u odbrani su borbene, ali u napadu nema dobre organizacije igre, iako je od početka utakmice na terenu Andreja Lekić, naš srednji bek. Međutim, naše se muče, teško dolazi do prilike za gol, a Hrvatice to veoma brzo i efikasno rešavaju. Kada smo napadu, evo i ovim trenucima Maja Zebić je sa pozicije levog beka šutirala u dalji ugao našeg golmana i Jona Risović, 20-godišnji golman Srbije, bila je nemoćna. Hrvatska vodi 8-6, a proteklo je 13,5 minuta.
Zahvaljujemo, čućemo se da bome malo kasnije, a nedavno obeleženih prvih 55 godina ilustrovane politike kao povod da čujemo Aleksandra Gajovića, glavnog i odgovornog urednika ovog porodičnog lista, o putanji kojim će u budući ići renomirani porodični list.
Ilustrovana politika je ostala nedeljnik u kome možete uvek da pronađete jednu dobru putopisnu reportažu, velike priče malih ljudi, takođe se tu može naći fotoreportaža i tome slično, i to je ono što je okosnica bila i ostale ilustrovane politike. Da kažem da je naravno redakcija ilustrovane politike pojačana nekim novim, da tako kažemo, ličnostima, tu pre svega mislim na Dejana Lučića koji pravi feljton Vladari iz Dame, tu je sportski doajen, to je gospodin Miša Vasiljević. Tu i Nebojša Petrović sa SOS kanala, koji takođe redovno svoje sportske rubrike daje, ali ono što svakako u ovom trenutku, da da kažemo, beleži i jedan od uzroka je porasta tiraža ilustrovane politike, to je svakako takođe još jedan feljton koji dajemo, a to je pre svega da li je zaista u Brozovom sefu nađeno Karađorđevićevo zlato. Što se tiče budućnosti, verujem da će u narednih 55 godina biti ilustrovana još bolje. Što se mene tiče, ja ću se zaista truditi da je održim sve ono što je nju krasilo kroz ovih 5,5 decenija.
I samo da konstatujemo da je došlo do štamparske greške na sportskom sajtu Flash Score. Naime, Đuro je ime strelca gola za Donje Srem, a prezime mu je Zec. Dakle, Đuro Zec je strelac, svejedno, bravo Đuro. Đuro Zec vodi Donji Srem 1-0 kao gost, neočekivano za mnoge, i dalje Vojvodina napredak 3-1. Neno Belan nam stiže uskoro sa svojom grupom, čućemo njegovu izjavu za koji trenutak, jer imaće koncert veoma brzo u našem glavnom gradu i eto, divne prilike da čujemo šta će oni to svirati. Šta kaže Neno Belan?
Već 2,5 godine nismo nastupali u Beogradu, tako da će to biti vrlo zanimljivo, a ono što je specifično za ovaj koncert je to da po prvi put nastupamo u takozvanoj unplugged maniri, znači to je akustična varijanta, svi instrumenti su akustični i ima nas puno, znači uz mene i moj vjerni band Fumes koji me već prati evo 17 godina, naš četvorica, ima tu još jedno 15 ljudi na bini će biti, znači od dodatnih gitarista, mandolinista, violina, harmonika, udaraljke, pa onda klapa, znači jel dovodimo klapu iz Zagreba, tako ženski gudački kvartet također, tako da će to biti jedan mali stvari orkestar. I to su sve te pjesme koje već postoje, evo neke gotovo 30 godina, pa do ovih najnovijih, u nekakvom novom ajmo reći, muzičkom aranžmanu, vrlo zanimljivo za ljude. To smo prošle godine sa tom manirom počeli prvi put u Zagrebačkom klubu Tvornica, imali smo dva rasprodana dana, to smo i snimali za izdanje i to je bilo fantastično. To nam se dopalo i sad gdje god imamo priliku nastavimo na taj način se prikazati publici.
Sezona koncerata u Kolarčevoj zadužbini uzela je mah. Sve poslastica do poslastice za muzički gurmane. Sa popularnog Kolarca Mirjana Lazarević.
Svaki sredo u muzičkoj galeriji i nedeljom u 11. gdje je ulaz slobodan. Iz naše produkcije bih izdvojila čak tri vrlo zanimljiva programa koja su predviđena za sljedeću nedelju. Prvi je zakazan za četvrtak, 5. decembra. U 20 sati u našoj velikoj dvorani ćemo na neki način zaokružiti godinu Verdija. Remek delo ovog italijanskog majstora, Verdijev rekvijem, je muzička podloga za rimokatoličku pogrebnu misu za 4 solo izvođača, dvostruki hor i orkestar i prvi put je izvedena u crkvi San Marko u Milanu 1874. godine, čime je obeležena zapravo prva godišnjica Mansonijeve smrti, kome je ovo delo bilo posvećeno. Dakle, u četvrtak 5. decembra u 20 sati Verdijev rekvijem će izvesti simfonijski orkestar i mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti, akademski hor Obilić, hor Kolegium Musicum i solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, Nataša Trivić Jović, Nikola Kitanovski, Dragoljub Bajić, a dirigent je Bojan Sučić. Drugi veliki koncert je iz našeg zaista reprezentativnog ciklusa velikani muzičke scene, kada ćemo ugostiti tenora svetskog renomea, rođenog Beograđanina Zorana Todorovića. Ono što je posebna draž ovog koncerta je što su na programu najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora Puccinija, Bellinija, Tostija i Verdija i on će nastupiti u pratnju kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa, gde će zapravo premijerno izvesti dela koja su rađena specijalno za ovu priliku, obrađena za glas i kamerni orkestar. Centar za muziku pokreće novi ciklus koncerata pod nazivom Pobednici, gde ćemo beogradskoj publici predstaviti neke od aktualnih pobednika, najznačajnijih i vrlo prestižnih takmičenja u Evropi. Prvi koncert u ciklusu je posvećen takmičenju Rubinštejn, koji se svake treće godine održava u Tel Avivu. Jedan od pobednika je mladi izraelski pijanista Roman Rabinović, koji će se u nedelju uveč u 20 sati premijerno predstaviti delima Kuprena, Ravela, Haydna i Šopena.
Jedna lepa premijera održana u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Kako su izgledale 90. u kraju možete doznati iz istoimenog romana čiji je autor Jovana Ristić.
90. u kraju su nastale kao moj pokušaj da se ostvarim i u književnom stvaranju. To je roman koji je poslat na adresu konkursa Proza na putu i onako neočekivano ušao u najuži izbor, što je negde bio glavni vetar u leđa i najveća podrška meni da ova knjiga ugleda svetlost dana. A u pitanju je priča o devojci koja odrasta 90-ih, koja je tinejdžerka i želi da proživi sve ono što mlade devojke žele, ali u tom specifičnom miljeu nekog, da kažem, kriznog vremena. Ona sagledava svet oko sebe i daje neke svoje konstatacije, objašnjava kako ona doživljava splavove, kupovinu kod švercera i šanera, druženje sa dizelašima iz kraja, ona sluša modernu muziku tog vremena, dance, folk, odlazi u kafiće, proživljava mnogo onih prvih doživljaja koje su naravno vezane za taj teenage period, a tu je naravno i ljubavni motiv za ljubljivanje ove devojke u jednog, onako da kažem, opasnog momka iz kraja. Tako da je ova knjiga s jedne strane pokušaj da se od 90-im govori iz ženskog ugla, jer je uglavnom su knjige i filmovi vezane za to vreme u središte stavljali neke mladiće koji su uglavnom krenuli putem droge, mafije. Nije bilo puno reči o devojkama, tinejdžerkama iz tog vremena, pa sam ja eto pokušala da ispričam jednu žensku sudbinu, a da s druge strane obuhvatim sve te neke simbole 90-ih, među kojima su neka i lepa sećanja, neki interesantni detalji, u svakom slučaju nešto što ne treba zaboraviti, tako da je knjiga nostalgično sećanje na ono lepo i opomena da se ono ružno nikad više ne ponovi.
Završene i poslednje utakmice za danas u okviru Superlige Srbije, uz napomenu da sutra igraju Rad i Voždovac. Vojvodina Napredak 3-1, strelci za Novosađane Kaluđerović, Vranješ i Alivodić, a za Kruševljane Gavrić. U Užicu poraz domaćina Sloboda Donji Srem, strelac za ekipu iz Pećinaca bio je Đuro Zec.
Eko.
Nisam došao da ostanem. Došao sam te vidim, si pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev grob prodaješ,
drugi imaš ti obraz.
Nisi došao ocu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića, Odumiranje.
Bilo ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava centar. U bioskopima od 5. decembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomena.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Bio sam prvi sportista kojega je Turgut Ozal primio, 5 puta najbolji sportista Turske, pehara i onih priznanja imam pun kamion. Non stop u žiži sam bio. Veliko je to opterećenje. Svakome se nasmijete, svakoga da pozdravite, svakom lijepo da porazgovarate.
Gost, fudbaler Zoran Simović. Nedelja 1. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Baš što gledamo, poštovani slušalci, sigurno ćete i vi narednih dana putem YouTube-a i društvenih mreža moći da vidite neverovatan promašaj Aleksandra Noskovića, inače čovjeka sa istančanim njuhom za gol, neverovatno, sa pola metra je glavom promašio potpuno praznu mrežu, daleko, daleko na drugom kraju bio golman Stojković i to u momentu kada je rezultat mogao biti drugačiji. No, Nosković nije ovog puta proradio kako ume i pobedili su crno-beli rezultatom 2-0. Pre nego se uključimo još jednom u dvorane u Vrnjačkoj banji, najavljamo i treću po redu konferenciju pod nazivom Paktiviti 3. Kreativni direktor Slobodan Jovanović Coba.
U organizaciji web portala design.rs 12. decembra 2013. godine u Robnoj kući Beograd na drugom spratu održat će se konferencija pod nazivom Paktiviti. Ovo je treći deo, praktično treća godina kako ova konferencija postoji i od prošle godine smo uveli i konkurs nacionalni za najbolje pakovanje proizvoda u Srbiji. Naravno, pozvani su kompanije kao i dizajn i advertising kuće da prijave svoje pakovanje, svoje radove i od ove godine smo uveli novu kategoriju koja se zove supermarket brand i tu ćemo da pokušamo da izaberemo pakovanje koje je najbolje izgleda u supermarketu na rafu. I ono što će biti veoma interesantna stvar je su mlade nade, Young Guns, a to su studenti Kragujevačkog univerziteta Filum i njih petoro će nam se predstaviti, predvođeni njihovim asistentom Borkom Merićem. To će biti ovako, da kažem, poslastica verovatno za sve, da vidimo u kom pravcu se razvija dizajn u Srbiji i šta je to što ćemo u narednim godinama imati prilike češće da viđemo na rafovima, a i ovako na ulicama.
Divni Vrnci nas zovu, idemo do Vrnjačke Banje, rukometna utakmica ženske reprezentacije su u pitanju, Srbija, Hrvatska, Miroslav Nešić.
Naša selekcija igra zaista loše, Hrvatska vodi 14-9, popustila je i odbrana u ovom drugom delu prvog poluvremena. Evo, naše su primile 14 golova, što je na nivou čitave utakmice negde 32-3, to je ipak prilično, ali brine zaista slaba igra u napadu, ali mora se reći da selektor Saša Bošković vrši mnoge izmene, očigledno želi svim devojkama da pruži priliku, jer ovo im je u sutrašnju utakmicu sa Makedonijom posljednja prilika da se nametnu selektoru i da budu uvrštene u onaj najuži sastav koji će nas predstavljati na svjetskom šampionatu. U svakom slučaju naše igraju konfuzno, u napadu nema tu ideje, za razliku od selekcije Hrvatske, za koju napominjem da neće igrati na svjetskom prvenstvu. Naše igraju konfuzno do Hrvatice za 10-20 sekundi već završavaju napad i uglavnom njihove akcije se završavaju pogotom. Znači, na isteku je 25. minut, Hrvatska vodi 14-9, prvo poluvreme je u toku.
Najljepše hvala, čućemo se krajem prvog poluvremena, a sada evo i nastavka priče o gramofonima, o slušanju lepe muzike u prijatnom društvu. Jedan zaista lep kutak u samom centru grada, u ulici Kralja Petra, govorimo o Beogradu, da bome, ukoliko dođete do glavnog grada, preporučujemo da ga posjetite, ne zbog toga što bismo daleko bili želili da reklamiramo, već zbog toga što ovaj kutak to zaslužuje i nekom svojom mirnoćom i nekim kvalitetom razgovora ljudi koji tu dolaze i divnim mirom, opuštajućim damarom, zaista nečim lepim što krasi i odlikuje klub koji se zove Lejla. To zapravo nije običan klub, a približit će nam ga detaljnije sa svojom sagovornicom naša saradnica Hristina Stojljković.
Na kaldrmi ulice Kralja Petra, u jednoj od onih retkih starih beogradskih četvrti, za koje nam se nekako čini da duhom još odolevaju vremenu, smestila se Lejla, mesto prepoznatljivog duha i jedinstvenog šarma. I oni najizbirljiviji, zaljubljeni u romantičnu prošlost prestonice, naći će ovde mesto za odmor i za relaksaciju. Sa nama je ovog popodneva Jovana Jaramaz, PR i event menadžer Lejle. Jovana, na koji način je Lejla gradila svoj imidž i status kultnog mesta u Beogradu?
Lejla je nastala u stvari iz ličnog hobija njenog vlasnika, a to je sakupljanje ploča i muzičkih uređaja. I prosto se javila jedna ideja da bi bilo dobro i zanimljivo taj hobi podeliti sa većim brojem ljudi. Tako je otvorena prodavnica ploča i knjiga Lejla u julu prošle godine i evo za ovih godinu i po skoro dana svakim danom sve više ljudi se ovde okuplja da uživa u dobroj muzici i knjizi i prosto da sa svojim istomišljenicima razmene neke iskustva i druže se. Pored toga što je prodavnica ploča i knjiga, Lejla ujedno funkcioniše kao i mesto za različite promocije umetnika, uglavnom manje poznatih domaćih umetnika, i mi smo tu da pružimo prostor svima koji bi svoju umetnost ili ono što rade želili da podele sa beogradskom publikom. Važno je reći da je za ovaj jedinstven duh koji Lejla ima i za jedinstvenu atmosferu, pored ljudi koji ovde rade i koji su svi mladi i spremni na razgovori, ako treba, na različite teme, zanimljivi gostiju, mislim da je važno napomenuti da karakterističan duh ovom mestu daju i umetnici koji su učestvovali u uređenju njegovog interijera. Prvenstveno bih tu promenula mladog vajara Nikolu Pantovića iz Vrnjačke Banje, koji je radio element od kovanog vožja u interijeru, kao i grafiti i umetnike koji su oslikali ovaj naš prostor i time mu dali jednu specifičnu i unikatnu notu u Beogradu, a to su Timor, Lortek i TKV Kraljica Vila.
Kao primarna delatnost Lejle navodi se dakle i prodaja gramofonskih ploča, knjiga i umetničkih predmeta. Sad čini mi se da je prosječan građanin gramofonske ploče i uopšte polaroidne fotografije i slične stvari zapakovao i da je ostavio u prošlosti od koje se sve sigurnije udaljavamo. Ko danas uopšte kupuje ploče, ko ih sluša i da li su ploče samo neki relikt nepovratno minulog vremena osim za kolekcionare?
Svakako da nisu. Ploča od 2000. godine beleže svake godine povećanje prodaje u svetu, a tako i kod nas. I mnogi od tih ljudi koji su stare ploče zapakovali u neki ćošak svojih stanova ili podruma ili poklonili nekome, sada za tim žale i oni počinju ponovo da sakupljaju ploče, dolaze ovde kod nas. Naravno, tu ima i kolekcionara retke klasične umetničke muzike ili nekog drugog određenog žanra, ali ono što je meni mnogo zanimljivije, ima puno mladih ljudi koji sad iz početka počinju da grade svoju kolekciju. Čak mnogi od njih nemaju ni gramofon, ali počinju da kupuju ploče svojih omiljenih autora, počinju da otkrivaju, da grade neku svoju kolekciju, s tim da u budućnosti kupe sebi neki uređaj na kome će te ploče slušati. Tako da je to jedna dvostruka priča, znači s jedne strane jeste žal za nekim dobrim starim vremenima, ljudi kupuju ploče koje su nekad u mladosti slušali, ali je meni drago da postoji čitav jedna nova generacija omladine koja prvi put otkriva gramofonske ploče kao nešto zanimljivo i počinje da gradi svoju kolekciju. S druge strane, imamo i veliki broj turista koji šetajući našim gradom, s obzirom da se mi nalazimo na korak od Knez Mihajlove ulice, otkriju ovo naše mestašce i oni vole da kupuju neke retke ploče koje su izdate ovde kod nas na našem tržištu. Mi smo imali jako dobru diskografiju za jazz muziku, tu su naravno i nezaobilazne naše etno teme kao što su trubači, to je njima jako zanimljivo i to onda oni kod nas mogu i da pronađu.
A ko su Lejlini najverniji gosti i koga smo sve mogli da vidimo u ovim njenim prostorijama, a koga možemo da vidimo često i danas?
Pa Lejlini gosti su vrlo raznoliki, znači puno ima omladine, mladih ljudi, mi smo ovde u centru grada gde se nalaze većina fakulteta, tako da oni tu svraćaju na kafu, da se preslišaju, poslušaju neku dobru muziku, do neke zanimljive starije gradske ekipe, puno ima umetnika, poznatih glumaca, muzičara. Družili smo se u ovom periodu neposredno sad pre ovog našeg razgovora. Darko Rundek je imao promociju svoje knjige, pre njega je Zoran Predin promovisao svoj novi CD Kosa boje srebra. Mnogi poznati ljudi ovde svrate na kafu, mislim da to nije nešto čime bismo se mi sad posebno hvalili. Naprimjer, Pirs Brosnanak je snimao letos film ovde u Beogradu, svaki drugi dan je ovde navraćao na pićence, prosto se ovde osjećao dovoljno sigurno i zaštićeno, nikomu nije smetao. Od naših glumaca tu je Nebojša Glogovic koji često svrati, zatim svi naši muzičari, Gile iz električnog orgazma, Cane iz Party Breakersa, Duško Gojković nam je letos bio drag gost, jedno večer ovde došao sa prijateljima pa zaseo, tako da uvek se nađe neko zanimljiv, a iako to nisu poznati gosti, u smislu su poznati široj publici, to su uvek jako zanimljivi ljudi od kojih može mnogo toga da se čuje, da se sa njima popriča na različite teme i mislim da je to upravo ono što krasi ovo naše mesto i zbog čega mu se ljudi uvek ponovo i vraćaju.
Šta je ono što nas u nekoj najskorijoj budućnosti očekuje u Lejli? Da li ima nekih zakazanih druženja, gostovanja koja su najavi i slično?
U Lejli se uvek nešto zanimljivo dešava. Evo, sinoć smo otvorili prodajnu izložbu mladih beogradskih slikara Beogradska četvorka, koja će biti postavljena ovde kod nas u prostoru do 15. decembra, tako da pozivam ljude da svrate, pogledaju, možda i kupe neko umetničko delo. Onda tu su naši stalni programi koji idu utorkom, to je bioskop u kom emitujemo neke kultne filmove po selekciji našeg opet dragog prijatelja profesora Branislava Anđelkovića sa Fakulteta za arheologiju Beogradskog univerziteta. Sredom se družimo sa grupom Skandinavski kutak, to su znači bivši i sadašnji studenti skandinavistike na Beogradskom univerzitetu koji se bave promocijom skandinavske kulture i umetnosti kroz projekciju filmova, predstavljanje knjiga, časove konverzacije i tako dalje. Dok četvrtkom redovno se održava Beogradski storytelling klub Reči glas, koji u stvari gaji, i ja mislim da smo po tome jedinstveni u Beogradu, gaji umetnost živog pripovedanja, znači žive reči, i autor programa tih druženja četvrtkom je Milica Krković, prevodilac i književnica.
I za kraj, po vašem mišljenju, zašto je mesto kao što je Lejla neophodno i potrebno Beogradu?
Pa mesto kao Lejla je prvenstveno zanimljivo zbog toga što u sebi spaja nekoliko različitih stvari. Znači, pored toga što je to prodavnica ploča i knjiga, znači ljudi tu mogu da dođu i da potraže, kupe i da preslušaju ili da prelistaju neku knjigu pre ove kupovine, mi se trudimo da ovim raznovrsnim sadržajima obogatimo svoju ponudu i da prosto ljudi znaju da ovde mogu naići i da će ih zateći neki zanimljivi sadržaj. Važno je napomenuti da su svi naši sadržaji besplatni, znači na sva dešavanja je ulaz slobodan, tako da mislim da i to doprinosi da ljudi često svraćaju i da znaju da ovde mogu da provedu na jedno kvalitetno vreme, da se druže sa kvalitetnim ljudima i prosto da u tom nekom mikrosvetu se odbrane od svih ružnih i nezanimljivih stvari kojima smo u poslednje vreme preplavljeni.
Beograd poslednjih decenija velikom brzinom gubi kulturna dobra koja su činila njegov duh. U moru novih objekata koji nezaustavljivo niču, glamurozni ali sterilni, Lejla zadržava svoj identitet.
Zaista je lepa priča i lep kutak. Malo i vremenskih podataka, odnosno prognoze, kažu meteorolozi da će do februara biti bar 15 ledenih dana. U decembru ove, januar i februar naredne godine u Beogradu će biti 15 ledenih dana, a u Srbiji od 14 do 30 dana sa temperaturom koja neće prelaziti nulti podeok. Idemo do Vrnjačke banje, tamo je poluvreme na rukometoj utakmici Srbije-Hrvatske. Miroslav Nešić.
Jeste, završeno je prvih 30 minuta, Hrvatska ima čak 7 golova prednosti, 18-11. Mora se reći da je naš državni tim igrao baš loše. Cilj ove utakmice je priprema i provera sposobnosti našeg državnog tima, ali svakako ni jedan sportista ne ide na utakmicu, ne ide na takmičenje da bi izgubio i zaista moramo da se zamislimo pred početak svetskog prvenstva, jer podsjetit ću, Srbija će prvu utakmicu odigrati već u petak u Nišu, a rival će nam biti Japan. Naš državni tim je posebno slabo igrao u napadu, sve vreme, 30 minuta, nekako su konfuzne i jedva nalaze priliku da šutiraju, iako su se probale u šutu i Andreja Lekić i Biljana Filipović kada je ušlo u posljednjih desetak minuta i Sanja Damjanović, ali im je malo toga polazilo za rukom. Međutim, u drugom delu prvo poluvremena popustila je naša odbrana i sve kada se sumira, Srbija je za 30 minuta primila čak 18 golova, što je mnogo. Vidjet ćemo kako će naš državni tim igrati u drugom poluvremenu. Ovim što smo vidjeli u prvih 30 minuta ne možemo biti zadovoljni. Hrvatska vodi 18-11.
Najlepši hvala kolega Nešiću, čućemo vas ponovo u vestima u 7 Radio Beograda 1. Skokućemo sada do Smedereva, gde je u toku stihovizija, takmičenje recitatora na stranim jezicima. Direktor biblioteke u Smederevu, Dragan Mrdaković.
Poštovani slušaoci Radio Beograda, pozdravljamo vas iz Smedereva, iz Narodne biblioteke Smederevo, koja je najstarija ustanova kulture u ovom delu Srbije. Povod je jedno takmičenje koje je neobičajeno u našoj sredini i uopšte u Srbiji. Reč je o stihoviziji, odnosno o takmičenju u recitovanju na stranim jezicima, koje Narodna biblioteka Smederevo sa velikim uspehom organizuje već 5 godina. Ove godine prijavio se 171 učenik iz 16 srednjih škola iz Smedereva, Smederevske Palanke, Velike Plane, Pančeva, Kovine i Vršca. Ove godine će se govoriti na 14 stranih jezika, od engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog i španskog svakako, ali bit će pesama na španskom, ruskom, češkom, slovačkom, mađarskom, turskom i tako dalje. Hoću da kažem i ovo, da je ova manifestacija već prevazilazi, mogu slobodno reći, po obimu, a i po kvalitetu naše uslove i mogućnosti i očekujemo da će u buduće vreme verovatno se u Ministarstvu prosvete, Ministarstvu kulture naći i mesto za ovakvu jednu manifestaciju. Jednostavno želimo da je i na tom nivou podrže.
U Knjaževcu se danas i sutra održavaju etno dani. Iz udruženja Žena Izvor za Radio Beograd 1 govori Ljiljana Mihajlović.
Udruženje za negovanje tradicije Izvor iz Knjaževca uz podršku opštine Knjaževac i turističke organizacije organizuje 8. susrete Etno udruženje i asocijacije Srbije pod sloganom Tradicijom u Evropu. Ova manifestacija je zamišljena kada je stvarana 2005. godine kao početak turističke sezone zimske na Staroj planini i naravno onako skup svih rezultata tokom godine naših udruženja po Srbiji, narodnih rukotvorina, suvenira i zdrave hrane, kao i proizvodi meda, šumskih plodova i tako dalje. Naša manifestacija je negde od 4. godine svog postojanja upriličila i takmičenje u srpskom obrednom peškiru, a od ove godine samo u obrednom peškiru, s obzirom da su nam se pojavila udruženja koja su drugih nacionalnih manjina, tako da smo uveli da se to zove samo obredni peškir. Na naše veliko zadovoljstvo ove godine smo imali i Srema, i iz Banata, i sa Dunava, sa Stare planine, tako da su učesnici na našem sajmu više od 30 gradova i negde 75-6 učesnika sa svojim štandovima. što zdrava hrana, što ponuda u etnohrani, što u suvenirima, narodnim rukotvorinama i sve ono što po našoj lepoj Srbiji ljudi izrađuju i rade kao stari zanati i kao nešto što, da kažem, spoj tradicionalnog i modernog.
U Galeriji Srbija u Nišu otvorena je izložba slika učesnika ovogodišnje Sićevačke kolonije. Umetnički direktor Milica Todorović.
13 umetnika različitih generacija iz Srbije, Crne Gore, Bugarske, odnosno Francuske i Japana stvaralo je od 2. do 11. septembra u Sićevu. Ovogodišnja kolonija je okupila umetnike međusobno prilično udaljene po negovanom izrazu i korišćenim sredstvima, tako da izložba je zapravo multimedijalnog karaktera i čine slike, grafike, reljefi, instalacije i videoradovi. Ambijent same Sićevačke klisure, istorijat kolonije, nudili su brojne vizualne i misaone podsticaje, tako da je velika većina umetnika u interakciji sa sredinom u kojoj su se po prvi put našli zapravo i prepoznala početne impulse za svoj rad. Jedinstveni predeli Sićevačke klisure dominantni su motivi na slikama Pavla Nackovića, na reljefima Rajka Popivode, udaljenu asocijaciju na Sićevački kanjon prepoznajemo i na slici Vesne Milunović, također na delima Ivana Tocića. Slika Jelene Trajković je recimo svojevrsni omaž Nadeždi Petrović kao osnivaču kolonije, a Milan Vukašinović, umetnik mlađe generacije iz Niša, je sada ispod tri motiva. To su dakle portret Nadežde Petrović, pejzaž Sićevačke klisure i slovni ispis na negde didaktički način definisao samu koloniju. Umetnici iz Bugarske su slučajno otkriveni fragmentima, odnosno u grafitima sa seoskih kuća, prepoznali početne impulse za svoj rad, a Marija Kauzarić, recimo instalacijom Sin, svojim delom zapravo tretira pitanje umetnosti kao sredstva komunikacije i interakcije na više nivoa. Tako da možemo onako globalno reći da se svako od umetnika kretao već negde ustaljenim stazama svojih ličnih umetničkih izraza i da je ovogodišnja kolonija ovakvim svojim sazivom, pa na kraju ovakvom izložbom, zapravo sugeriše misao o potpunoj ravnopravnosti raznovrsnih pravaca, stilova i umetničkih prosedeja i na neki način je zapravo odraz globalnih umetničkih prilika na mikroplanu.
Idemo do Kragujevca, da je u gradskoj biblioteci otvoren prostor namenjen slepim i slabovidim osobama. PR biblioteke Vesna Lečić-Milovanović.
To znači da smo mi u okviru postojeće čitaonice ubacili dva mesta sa posebnim računarskim konfiguracijama, odnosno dva licencirana softvera koja mogu da sve što je odštampano pretvore u zvuk. Inače, malo je poznato da slepa i slabovida lica u Srbiji imaju jako mnogo teškoća i jako mnogo problema u daljem školovanju i usavršavanju. Zato ovakvi softveri koji sve što je do sada odštampano mogu da pretvore u zvuk omogućuju slepim i slabovidim licima da koriste apsolutno sve što se na papiru nalazi. Ono što je posebno važno reći, to je da slabovida lica nisu invalidna lica. To su, dakle, lica koja imaju teškoće sa čitanjem, tako da svako ko ili loše vidi ili ima bilo koju vrstu problema sa čitanjem može da koristi ove računare, što u mnogome olakšava dalje školovanje i dalje usavršavanje ovih lica, što u Srbiji trenutno zaista predstavlja problem. Ovaj projekat smo uradili u saradnji sa Centrom za slepe i slabovide Narodne biblioteke Srbije u tom smislu što su nam oni bili stručni konsultanti, a sve ostalo, dakle, je finansiralo Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Podsećamo vas da ćete od 20 časova moći da pratite prenos finala Superkupa Evrope u vaterpolu između Crvene zvezde i Kragujevačkog Radničkog. Još malo putujemo Srbijom, turistička organizacija Valjeva može da se pohvali nagradama. Direktor Dragica Čanković.
Početkom novembra u Kruševcu je održana 9. izložba turističkih publikacija Srbije, na kojoj je učestvovala i turistička organizacija Valjevo. Ovogodišnji nastup je bio najuspešniji do sada, jer je turistička organizacija Valjevo osvojila prvu nagradu Zlatni kofer u kategoriji višelisne turističke publikacije do 50 stranica za publikaciju Manastiri Valjevskog kraja. U Leskovcu je 14. i 15. novembra održana 6. izložba suvenira i turističke publikacije. Ova izložba imala je međunarodni karakter s obzirom da su učestvovali izlagači iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. U konkurenciji 54 turističke organizacije, Turistička organizacija Valjevo je osvojila drugu nagradu za fotografije u publikaciji Manastiri Valjevskog kraja, kao i treću nagradu za višejezičnu publikaciju, jer je izdata na ruskom, francuskom i engleskom jeziku.
I turističke organizacije Ivanjice posljednjih dana osvojile nekoliko vrednih nagrada. Direktor Radomir Lišanin.
U organizaciji turističke organizacije grada Kruševca održana je 9. po redu izložba turističkih publikacija Srbije 2013. godine. Turistička organizacija opštine Ivanjica je dobila čak dve nagrade. Prva nagrada, nagrada Zlatni kofer u kategoriji dopunski promotivni materijal, a druga nagrada je Srebrni kofer, odnosno drugo mjesto u kategoriji audio-video publikacija, gdje nam je po osnovu našeg filma opet u Nušićijadi pripala ta nagrada. Nešto slično ovoj priredbi, 15 dana kasnije u Leskovcu održana je izložba suvenira i turističkih publikacija Leskovac 2013. Mi smo i ovdje dobili dve nagrade, jednu prvu i jednu drugu. Prva nagrada odnosila se na u kategoriji višelistna turistička publikacija do 50 stranica, opet za brošuru o Nušićijadi iz 2013. godine, a srebrna nagrada u kategoriji video publikacija, turistički promotivni film, opet kratak film o našoj Nušićijadi. Sve ovo je nekakav dokaz i satisfakcija, znači zadovoljstvo, pre svega o radu turističke organizacije Ivanjica, dokaz da turistička organizacija Ivanjica dobro promoviše svoj kraj, a pre svega i dokaz svim organizatorima manifestacije Nušićijada da su na pravom putu i da će se jednog dana valjda ostvariti ta neka težnja da naša Nušićijada bude jedna od najpoznatijih manifestacija u zemlji.
Interesantna monografija vezana i za Rašku u izdanju tamošnjeg Centra za kulturu. Autor je Vladan Virijević.
Monografija Raška 1912-1941. Portret varošice nastala je kao plod višegodišnjeg istraživanja istorijata ove znamenite varošice na uviru reke Raške u reku Ibar. Ona je tokom 19. veka bila jedna od takozvanih kapija kneževine Srbije prema Osmanlijskom carstvu, a 1912. godine nakon Prvog Balkanskog rata njena pozicija se suštinski menja. Jedna od interesantnosti vezanih za Rašku, s obzirom da ona gubi pogranični status, je i Prvi svjetski rat, kada ona jedno kratkotrajno vrijeme, nekih 13 dana, postaje ratna prestonica Kraljevine Srbije, u kojoj stoluje srpska vlada, u kojoj boravi regent Aleksandar Karađorđević i u kojoj se donose nekoliko najznačajnijih odluka vezanih za spoljnopolitičku orijentaciju Srbije tog vremena. Izašavši iz Prvog svjetskog rata sa ožiljcima poput mnogih drugih srbijanskih varošica i gradova, Raška između dva svjetska rata živi jedan vrlo dinamičan društveno-ekonomski život. Ona izrasta lagano u jednu industrijsku varošicu, ne u onom punom kapacitetu smisla te reči, ali postaje značajno saobraćeno čvorište, naročito nakon puštanja u saobraćaj železničke pruge koja je povezala Kraljevo sa Skopljem preko Kosovske Mitrovice i Raške. U ovoj monografiji na nekih 300 stranica nastojali smo da prikažemo jedan ritam svakodnevnog života jedne provincijske palanke i varošice kako je bila Raška u tom međuratnom periodu, da kroz poimanje istorije kao totaliteta društvenih odnosa u prošlosti sagledamo sve segmente njenog društveno-ekonomskog, prosvetno-kulturnog, urbanističkog, demografskog, saobraćajnog i svakog drugog razvoja.
I pred kraj današnjeg izdanja porodičnog magazina Vreme, sport i razonode, ponovo smo u Vrnjačkoj banji, rukomet Srbija-Hrvatska ženske reprezentacije, Miroslav Nešić.
Počeo je četvrti minut, a naša selekcija je postigla već tri pogotka i sada Hrvatska vodi sa 19-14. Naš državni tim igra daleko bolje, to je uočljivo u samo ova tri minuta. Naše devojke igraju daleko brže, postigle su tri gola, ima više ideja u napadu i to je rezultiralo sa ova tri pogotka. Ponovo Sanja Damjanović ide na liniju Merca i pokušat će još jednom da savlada protivničkog golmana. To je do sada uspjela čak četiri puta i sve sa linije Merca. Evo još toliko da ispratimo ovaj kazneni udarac. Hrvatska vodi 19-14, proteklo je 3 minuta 15 sekundi u drugom poluvremenu. Sanja Damjanović još jednom uspešna i Hrvatska vodi 19-15. Koliko?
Mi smo eto blizu kraja. Pararara, param, param. Tačno 58 učesnika bilo je danas u emisiji Vreme sporta i Razonode. Svakome pojedinačno od srca zahvaljujemo, bez obzira da li je gostovao 20 ili više minuta ili dao neku lepu, toplu izjavu. Trudili smo se da imamo sve aktualnosti sveta sporta, javnog i kulturnog života. Na kraju ove emisije pozdravljaju vas Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Dubrovka Jovanović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer s program Radio Beograd. Thank you.